tačno 6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovog četvrtka 16. jula bit ćemo u sastavu Nenad Kamidžorac, muzički urednik, tonmajster Žarko Bovan, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Družit ćemo se do 10 časova, govoriti kao i uvek kada je jutarnji program prvog programa radi u pitanju o svim najvažnijim ili najzanimljivijim temama koje smo uspeli da pripremimo za današnje izdanje jutarnjeg programa. Što nismo uspeli danas, potrudit ćemo se više sutra. U svakom slučaju, verujemo da ćete i ovoga jutra uhvatiti dobar ritam dana koji je pred nama, zajedno baš sa nama. I da ne dužimo previše na početku, radimo na uobičajeni način, uskoro za, slobodno mogu da kažem, nešto više, tek nešto više od 3 minuta. Prve servisne informacije do kraja ovog sata i pregled pisanja medija, ali kakav je to radio koji ne svira?
Nesrećna,
6:36. U Beogradu u ovom trenutku potpuno oblačno, u ponekim delovima ovog velikog grada čuje se i grmljevina, sasvim sam sigurna, iako nema kiša ovde u centru grada u ovom trenutku, ili ako je ima, onda sigurno pada sasvim malo ili sasvim slaba kiša. Verujem da negde drugde, u nekim drugim područjima glavnog grada, i te kako ima kiše. Beograd je najtopliji trenutno, 19 je stepeni, ali je onako vreme, kako bih vam rekla, da čovek ne poželi da izađe iz kreveta. Sasvim sigurno da je pred nama jedan topao i sparan dan, evidentno i sa nešto padavina. Što se ostalih temperatura tiče, najniža temperatura na Koponiku i u Sjenici 8 stepeni, u Nišu je trenutno 16 stepeni, a u Kragujevcu i Novom Sadu 14 stepeni. Grmljevine sa kišom ima i u drugim mestima u našoj zemlji u ovom trenutku, na primjer u Smederevskoj Palanci. I šareno nebo ovoga jutra, ili makar u ovom času današnjeg jutra, ima i mesta gde je potpuno vedro, ali ima i mesta gde je pretežno oblačno. Kakav je dan pred nama, da čujemo prognozu dežurnog meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Senije Vukajlović.
Toplo ujutro i pre podne, iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugoistoku, od sredine dana i u ostalim predelima promenljivo oblačno, mesimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Uveče i tokom noći jačeno oblačenje na severu. U Beogradu toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče promenljivo oblačno, u pojedinim delima grada moguće je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 29 stepeni, tokom noći jače na oblačenje.
Tako nas vreme, dakle, danas očekuje. Biometeorološka prognoza za četvrtak 16. jul kaže da očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanice su mogući kao meteoropatske reakcije, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. I kad smo kod saobraćaja, onda smo i kod Automoto Saveza Srbije i njihovog izveštaja o stanju na putevima. Tamara Ninić.
Sezona građevinskih radova je u jeku, zbog čega je sve veći broj deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja ili na kojima zbog obustava vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Svakako savjetujemo više tolerancije ukoliko dođe do kraćih zadržavanja, kao i strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije na tim deonicama. A više opreznosti bit će potrebno i zbog mokrih deonica, jer danas vozači mogu očekivati promenljivo oblačno vreme praćeno padavinama i osetnim padom temperature. Saobraćaj je umerenog intenziteta i na naplatnim rampama vozila prolaze bez zadržavanja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Zbog radova na sanaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici od petlje Meroš do petlje Doljevac, za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Leskovac-Niš, a saobraćaj se odvija dvosmerno na desnoj kolovoznoj traci. Do 1. avgusta izvodit će se radovi na sanaciji nadvožnjaka Kneževići na državnom putu 1. B-reda broj 23 i 28, deonica Kneževići-Bela zemlja-Užice kod petlje Sušica, a saobraćaj se preusmerava preko novo izgrađene devijacije. U toku su i radovi na pojačanom održavanju kolovoza na državnom putu 1. B-reda broj 10, od raskrsnice Prvomajske ulice sa ulicom Žarka Zrenjanina do posle nadvožnjaka kod skretanja za Luku Dunav. Radovi se izvode u levoj kolovoznoj traci u smjeru od Pančeva ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmjerno desnom kolovoznom trakom. Podsećamo vozače da je na snazi zabrana kretanja vozila težih od 3 tone na državnom putu 2. B-reda broj 330, deonica Loznica-Zajača. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok vozači teretnih motornih vozila na izlazu iz zemlje mogu povremeno očekivati nešto duže zadržavanja prema Mađarskoj i Hrvatskoj.
I još jedna servisna informacija i jedna važna informacija posebno za penzionere, one koji primaju takozvane inostrane penzije. Najprije, servisne informacije zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, delovi beogradskih opština Vračar i Čukarica od 8:30 ovoga jutra pa sve do 6 popodne neće imati vodu. Na Vračaru će bez vode biti potrošači u Novopazarskoj ulici od Maksima Gorkog do Topolske, a na Čukarici potrošači u ulici Marine Veličković. Za najnužnije potrebe za pićem obezbeđena je autocisterna, a tu je kao i obično i apel beogradskog vodovoda potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Dakle, od 8:30 do 6 popodne delovi Vračara i Čukarice bez vode. A izdavanje potvrda o životu bez odlaska na šalter fonda PIO penzionerima kojima je neophodan taj dokument maksimalno je olakšao ovu proceduru i ponudio dva načina na koji mogu da dođu do potvrde o životu. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je zbog komplikovane zdravstvene situacije i vanrednih okolnosti izazvanih širenjem virusa korona korisnicima inostranih penzija olakšao procedure dobijanja potvrda o životu. Naime, svi korisnici koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju penzije, ove potvrde mogu da dobiju u organizacionim jedinicama fonda PIO bez dolaska na šaltere, tako što će zahtev podneti na jedan od dva ponuđena načina. Prvi je da zahtev podnesu elektronski preko internet portala e-šalter na naslovnoj strani sajta Fonda PIO. Ukoliko je penzioner strani nosilac osiguranja dostavio obrazac potvrde, odnosno uverenje o životu, potrebno je da ga popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi fondu radi overe. Drugi način je da zahtev podnesu poštom kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta. Te adrese mogu da se nađu na sajtu Fonda PIO. Uz popunjen zahtev potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac potvrde, odnosno uverenja o životu. Na sajtu fonda navode da korisnici koji nisu dobili obrazac uverenja o životu mogu da ga preuzmu ili, kako se to popularno kaže, skinu upravo na tom sajtu. Dostavljene potvrde o životu fond će overiti i poštom dostaviti korisniku. Verujem da je ovo bila korisna informacija za mnoge od slušalaca prvog programa Radio Beograda, s obzirom da u Srbiji prema posljednjim podacima ima nešto više od 240.000 korisnika koji primaju inostrane penzije. 16 je minuta do 7 časova, malo muzike, malo reklama i onda, kao što znate, kratak pregled pisanja medija.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your
Eko.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultra brzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Milan Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség
jutott. Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Na 7 časova ostalo je 10 minuta. Evo o čemu mediji, između ostalog ili na prvom mestu, pišu ovoga jutra. RTS.rs, udarna vest kao i mnogih prethodnih dana odnosi se na borbu sa virusom korona u našoj zemlji. Naš internet portal ili internet stranice naše kuće o tome piše pod naslovom "Nastavlja se rast broja zaraženih, nove bolnice ulaze u COVID sistem". Također na rts.rs vrlo zanimljiv tekst i tema "Šta kažu istraživanja, ko ima najviše antitela na koronavirus i koliko dugo ona traju". Gost Beogradske hronike juče bila je Marija Gnjatović iz INEP-a i ona je otkrila šta pokazuju njihova istraživanja. Dakle, ko ima najviše antitela, koliko dugo ona traju i koliki nam je kolektivni imunitet. Također, Marija Gnjatović je navela da su testovi INEP-a ili Instituta za primjenu nuklearne energije pouzdani, kao i da koriste ELISA testove koje su sami napravili, a koji su registrovani i odobreni za upotrebu. Više o ovoj temi na rts.rs. Jedna vest od ovoga jutra ili još od noćas je zaista i na društvenim mrežama, ali i u medijima raznim preneta. Naime, hakovani su Twitter profili Ilona Maska i Billa Gatesa nude ljudima pare. Tako o ovome piše rts.rs. Kojim uplati 1000 dolara u bitcoinima, dobit će od njih 2000, poručivale poruke sa zvaničnih profila dvojce multimilijardera. Juče popodne na Twitter profilu Ilona Maska, vlasnika Ubera, pojavila se neobična poruka koja je glasila ovako: osjećam se odlično, dupliraću svaku uplatu na moj bitcoin račun, vi meni uplatite 1000, ja vama uplaćujem 2, važi samo narednih 30 minuta. I ispod te poruke stajala je bitcoin šifra za uplatu. Taj tweet je brzo bio povučen, ali ga je ubrzo zamenio istovetan koji je takođe brzo povučen. Nije utvrđeno ko stoji iza te prevare, ali neki izvori potvrđuju da je izvestan broj ljudi naseo na prevaru i uplatio novac u navedeni bitcoin novčanik. U međuvremenu su na isti način kao Elonu Musku zaposetnuti Twitter nalozi i Joea Bidena, potom Kanye Westa, Billa Gatesa i još nekih poznatih ličnosti, piše rts.rs. Da, i ostale najvažnije informacije na internet stranici naše kuće. A što se novina tiče, evo čemu između ostalog piše Blic. Na naslovnoj strani lekari upozoravaju da virus napada sve uzraste. Maske obavezne na otvorenom ako ne postoji distanca. A najveći naslov na naslovnoj strani Blica: respirator nije sve moguć, sve više mladih u teškom stanju. Dr. Goran Stevanović, dakle citiraju se njegove reči, u Novom Talasu je dvostruko više obolelih sa teškim simptomima, posebno mladih. Preminuo nam je mladić 94. godište. A također prenose se i reči doktora Predraga Stevanovića: između 40 i 80% pacijenata ne uspe da se izleči ako dospe na respirator, svaki zaraženi ima posebnu kliničku sliku. Takođe u Blicu, i o tome da naši lekari neprekidno rade od 15. marta. Ponovo se navode reči doktora Gorana Stevanovića: moje kolege u bolnici Dragiše Mišović rade od 15. marta i uspeli su da se odmore po nekoliko dana. Dobili smo pomoć iz cele Srbije u anesteziolozima, kardiolozima i profesorima sa infektivne klinike. Dakle, svi radimo svakog dana i verujte da smo umorni. Zato apelujem da ljudi probaju da shvate da je jedini spas u ovom trenutku da ne završe u bolnici, tačnije da se čuvaju. Za Blic govori o preopterećenosti zdravstvenog sistema i dr. Srđa Janković: može da se desi da dođemo u situaciju kada lekari ne mogu svima da pomognu. Blic ispred Torlaka u kilometarskoj koloni, građani besni čekaju u redu. Da li nam treba ovoliko testiranja, pita se Blic u ovom naslovu, pošto su juče društvene mreže preplavili snimci kolone duge nekoliko stotine metara u kojoj stoje građani koji čekaju na testiranje u institutu Torlak. Ekipa Blica uputila se na lice mesta i zatekla nezadovoljne građane. Ljudi se testiraju i kada nemaju simptomi, a prioritet su bolesni, Blic navodi reči profesorke Kisić Tepavčević. I također Blic piše, ali i ostali mediji ovoga jutra, da će serološki, odnosno takozvani brzi testovi na COVID uskoro biti i kod privatnika. Porodica na smeštaju može da uštedi i 20.000 dinara, piše Blic. Država je odobrila još 400.000 turističkih vaučera za odmor u našoj zemlji. Od te poslednje ture građani su preko noći već uzeli 93.000, a za razliku od ranijih godina kada su ih najčešće koristili penzioneri, danas vaučere masovno traže mladi. I još jedna tema u Blicu: proizvođači crne voćke zadovoljni početkom sezone, otkup kupine za 100 dinara po kilogramu, piše Blic. Večernje novosti na naslovnoj strani: odgovor na koronu, kineska vakcina spas za Srbiju, tako glasi naslov iza kojeg stoji znak pitanja. Vučić najavio da bi cepivo moglo da stigne do kraja godine, ali nije otkrio odakle. Otuda verovatno ovaj znak pitanja na kraju naslova, a takođe večernje novosti prenose vesti o uspehu naučnika iz Novosibirska, Rusija, na korak do leka protiv COVID-a. U večernjim novostima je o tome da banke u Srbiji za 0,63% stranaka procenile da nose visoki rizik od pranja novca. Nešto više ili blizu 76.000 klijenata u raznim bankama miriše, kako to pišu novosti, na terorizam. Finansijska institucija više od 59% korisnika svrstala u sumnjive, a više od 1.500 stranih firmi koje su im sumnjive drže pod lupom. Novosti pišu i o tome da je Nova Ljubljanska banka zvanično podnela zahtev Narodnoj banci Srbije za preuzimanje najveće državne finansijske institucije. Za 2 meseca preuzimaju Komercijalnu banku. O zahtevu Narodna banka odlučuje u roku 60 dana, a transakcija bi mogla da bude završena do kraja godine, pišu večernje novosti. I večernje novosti, poput mnogih drugih medija, veliki prostor odvajaju i u svom štampanom, ali i u internet izdanju, pišući o Darinki Matić-Marović, proslavljenoj dirigentici, omiljenoj profesorki i humanisti koja nas je juče napustila. Novosti pišu pod naslovom "Ceo život darovala muzici", odlikovali su je posvećenost i stalna težnja savršenstvu, zaslužna je za to što danas imamo više dirigenata nežnijeg pola, a muzikom je, kažu, smatrala i huk koševe i ritam kiše i šum talasa. Oni koji su bili studenti ili horisti Darinke Matić-Marović, njen odlazak doživljavaju kao gubitak roditelja. I pogled na naslovnu stranu politike, prosto neverovatno da je istovetan naslov kao večernjim novostima o odlasku Darinke Matić-Marović, njen život bio je muzika. Ali takođe Politika piše i o tome da je trećina firmi u Srbiji prešla na online poslovanje, osnaživanje elektronske trgovine i digitalni marketing vide kao strategiju oporavka bez obzira na to da li posluju samo na domaćem tržištu. O privredi i njenom oporavku ili preživljavanju tokom ove velike krize zbog pandemije virusa korona i mi ćemo u jutarnjem programu govoriti u između 8 i 15 i 15 do 9, tako da vam to napominjem i skrećem pažnju. A ovo bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra za pola minuta. U studiju ulazi kolega Aleksandar Božović i saopštit će vam vesti u 7 odmah posle gonga. I posle vesti u 7 na talasima prvog programa radija, naravno, nastavljamo jutarnji program. Tek smo praktično počeli da se družimo, zajedno ćemo biti do 10 časova, a u 7 i 5, 6 ili 6 i po minuta, koliko je sada, kao i uvek, dobro jutro poželimo deci. Thank you.
ne budi, Javro. Odskočilo sunce još, sada ne budi, Javro.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u ćeliji.
Sad bioš da me pošalješ u zatvor?
Ne, Pero, mislim na ćelije koje postoje u svim živim bićima.
A to? To je nešto iz biologije, ako se dobro sećam.
Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ja sam morala postanem biolog da bi shvatila šta to u stvari znači. Kad kažemo da je nešto strukturna jedinica, to znači da sve što je živo je izgrađeno od ćelija. Pa je tako i bakterija ćelija, i biljka, i gljiva, i životinja u koje spadamo i mi ljudi, smo izgrađeni od ćelija. A kad kažemo da je nešto funkcionalna jedinica, kažemo to zato što su ćelije zapravo male fabrike pomoću kojih mi obavljamo sve naše životne funkcije. Pomoću ćelija i dišemo, i varimo hranu, i trčimo, i reprodukujemo se, i tako dalje.
Kolike su ćelije?
Ćelije dolaze u najrazličitim veličinama, ima i onih najmanjih koje su čak 100 puta manje od jednog zrna peska kao što su bakterijske ćelije, a ima i onih džinovskih ćelija kao što su ćelije morskih algi koje mogu biti veće od 20 cm.
Kolike su moje ćelije?
Pero, tvoje ćelije su kao loptice koje su otprilike u peršniku 0,1 mm.
Da li sve ćelije imaju isti oblik?
Nemaju, oblik ćelije zavisi od toga šta ta ćelija radi. Tako ćelije kože izgledaju kao male cigle koje zajedno grade zid koji nas onda štiti od povreda. Neke druge ćelije izgledaju kao zvezde, neke izgledaju kao mali češljići, neke kao izdužena vretena, a neke su jednostavnih oblika kao loptice.
Šta ćelije jedu? Mislim, od čega žive?
Ćelijama treba isto ono što treba i nama. Ćelije moraju da dišu i dišu kiseonik, moraju da piju i piju vodu, a jedu slično ono što jedemo i mi, najviše vole šećere, ali jedu i aminokiseline i masne kiseline, a to su u stvari mali molekuli od kojih su izgrađene belančevine i masti. U stvari kada se hranimo, hranimo svoje ćelije, pa tako kada unosimo šećere i naše ćelije jedu šećeru kao što je glukoza, a kada unosimo masti i proteine, naše ćelije zapravo se hrane molekulima koji dolaze od masti i proteina, a to su aminokiseline i masne kiseline. Pored toga, isto kao i nama, ćelijama trebaju i soli i vitamini. Samo se one ne hrane na isti način kao i mi. Nama kada se jede nešto slatko, mi pojedemo kolač, koji zatim svarimo i od toga što smo svarili, ćelija jede samo proste šećere u kolaču kao što je glukoza.
Kako se slažu s drugim ćelijama?
Neke ćelije ceo život provedu na jednom mestu sa svojim susedima kao da se drže za ruke. Neke druge ćelije lutaju kroz telo, ali se povremeno rukuju i dodiruju sa drugim ćelijama kao da se u prolazu pozdravljaju. Postoje i neke specifične ćelije koje putuju kroz naše telo i mogu da pojedu druge ćelije i onda da ih svare, i to rade sa onim ćelijama koje su stare i više našem organizmu nisu potrebne.
Dosta mi. Zaboleše me oči od buljenja u mikroskopu. Moram da se okrepim jabukom.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Anđelika Kalezić, biolog u nastajanju,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sve je kao i pre. Sjajan je, na tebe sećam se, al neko drugi je mlad. Gde li si, prva ljubavi, i kako izgledaš sad? Duga vam još, šibaju vetrovi, ali smo mi suprotni svetovi. Duga vam još, šibaju vetrovi, ali smo mi suprotni svetovi. Samo vi, samo vi! Fenomenalno, bravo! Još jednom malo jače, snažnije. Sjaj.
Sedam je časova i 16 minuta. U nastavku jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, naravno najpre nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura i dalje je 19 stepeni, ali sada je osim u Beogradu 19 stepeni i u Velikom Gradištu, Banatskom Karlovcu i u Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu takođe 17 stepeni. Najniža temperatura je u Sjenici na Kopaoniku, ali za 2 stepena je više nego u prethodnom satu. Sada je u oba mesta 10 stepeni. Padavina trenutno nema u našoj zemlji, grmljavine ima u Smederevskoj Palanci, a sumaglice na području Zaječara, u kom je 16 stepeni. Potpuno vedro je na Paliću, na kom je 18 stepeni, potom u malo prepomenutoj Sjenici, baš kao i na Koponiku. U ostatku zemlje više oblaka nego vedrine. I da podsjetimo još jednom, i danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 30 stepeni, u Beogradu oko 29. Mi ćemo se u narednih nekoliko minuta baviti situacijom u našoj zemlji u vezi sa epidemijom virusa korona. Podsjetit ćemo vas, čuli ste i malo pre u vestima, do juče do 15 časova zabeleženo je još 11 preminulih od COVID-19, zaraza virusom potvrđena je kod još 351 osobe, na lečenju bolnice primljeno je 234 ljudi, a na respiratoru je 169 pacijenata u najtežem stanju. Zbog rasta broja obolelih na sednici kriznog štaba donete su nove mere na teritoriji cele Srbije, bez obzira da li je u određenoj opštini ili gradu proglašena vanredna situacija, zabranjena su okupljanja na javnim mestima, u zatvorenom i na otvorenom prostoru za više od 10 ljudi. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević kaže da podaci jasno pokazuju da je situacija i dalje itekako nestabilna, zato moramo sve mere svi zajedno da preduzimamo da bismo vidjeli u narednom periodu poboljšanje, poručila je doktorka Kisić-Tepavčević.
Kada su u pitanju preventivne mere, da li ima smisla? Ima smisla. A da li možemo da uspemo dok se svi ne ponašaju odgovorno i savjesno? Nažalost, ne možemo da uspemo. Znači, ovo poštovanje ovih preventivnih mera, ajde da svi polazimo od svojih ličnih i sebičnih razloga, jeste da sačuvamo svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Međutim, ne možemo da uspemo u tome ukoliko se praktično svaki pojedinac naše populacije ne bude ponašao tako, jer napominjem, ovaj virus je taj obligatno intracelularni, znači zahteva našu ćeliju da bi opstao i razmnožavao se. Znači, ako se uđe u naš organizam, u našu ćeliju, više nema nikakve veze kakva je temperatura, vlažnost, kakvi su spoljašnji uslovi. Što se tiče nošenja maski na otvorenom, one nisu obavezne. One su na nivou preporuke. Obavezne su ukoliko se nalazite na otvorenom, a da ne možete da obezbedite razdaljinu od 1,5 metar, a koja uključuje, recimo, ako stojite u redu ispred neke prodavnice, banke, pošte ili recimo na autobuskoj stanici, ukoliko je gužva i ne možete da obezbedite udaljenosti od 1,5 metar. Takođe, bitno razjasniti kada je u pitanju ovo poštovanje mera distance i maske, da se to ne odnosi na osobe koje se inače u porodičnom kontaktu nalaze svakodnevno. Tako da to jesu neki izuzeci. Što se tiče starosne granice, ne postoji ni jedan uzrast koji je bezbedan. Znači, svi mi koji nemamo imunitet, a koji se izlažemo, jesmo osetljivi. Što se tiče zaštite najmlađih kategorija stanovnika, ona se praktično primenjuje istim principima kao i za najstarije. Ono što se preporučuje da roditelji dece koje su najmlađi, da ih prosto koji su najmlađa, da ih ne dovode u situacije da budu pod povećanim rizikom. Ni sve ove maske nisu zaštita 100%, bez obzira o kojim se maskama radi, tako da ih koristimo kao značajnu meru zaštite, ali moramo da vodimo računa i da ne dovodimo sebe u situacije gde smo pod povećanim rizikom da se razbolimo. Znači, pogotovo za osobe koji imaju malu decu, gde ste i sami primetili da takva vrsta mehaničke zaštite i maski praktično ne postoji. Znači, sve što možemo da uradimo jeste da obezbedimo svojoj deci i najmlađim takvu sredinu gde je maksimalno smanjen rizik od infekcije.
A za razliku od marta i aprila, najveći broj zaraženih, čak 65% u posljednjih mjesec dana, starost je između 20 i 49 godina, jer se oni manje štite i više su izloženi mogućnosti zaraze. To je juče na konferenciji za novinare kriznog štaba rekao pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković, apelujući na sve građane da poštuju mere koje je preporučio krizni štab, jer u suprotnom mesta za smeštaj pacijenata neće biti.
Kapaciteti zdravstvenih ustanova su popunjeni skoro do maksimuma. Mi iz dana u dan pokušavamo i uspevamo da dodatnim kapacitetima, odnosno otvaranjem novih delova bolnice, primimo sve pacijente koji su zaraženi sa COVID-19 infekcijom, ali morate shvatiti svi da tome ima kraja. Mi ne možemo iz dana u dan otvarati nova odelenja, ne možemo praviti bolnice za jedan dan. Mi nemamo, ne samo mi, nego niko nema toliko lekara koji mogu u kontinuitetu da rade kao što rade u ovom trenutku naši lekari, koji su četiri, evo sad već i peti mesec, opterećeni do maksimuma. Ono što je izuzetno opasno i čega se mi sad nadalje bojimo, jeste zato što su te mlađe osobe, koji u ovom slučaju, kao što je rekla profesorka Kisić, učestvuju skoro sa 65% u ukupnom broju obolelih, ostvaraju kontakte sad i sa svojim starijima, odnosno sa svojim roditeljima, bakama, dekama. I bojimo se da će to doprineti sad da imamo povećanje broja i starije obolelih. Mislim da je jednostavno krajnje vreme da shvatimo da ovo mora biti borba celog društva u celini, i mladih ljudi i starijih, jer bolest, kao što vidite, ne bira. Nažalost, sve je veći broj i mladih osoba koji završavaju na respiratoru i mladih osoba koji, nažalost, tragično završe svoj život. I to nam je samo još jedna opomena da se moramo maksimalno uzbiljiti, poštovati sve mere i poštovati ta tri osnovna postulata, bez da i jedan od njih stavimo sa strane. Znači, samo ukoliko poštujemo sve tri već hiljadu puta ponovljene mere, bez izuzetaka, mi ćemo doći u situaciju u sledećem vremenskom periodu da ovu tendenciju broja obolelih smanjimo i da počne ta silazna putanja broja obolelih sa ovim virusom.
Kako bi se obezbedili dodatni kapaciteti za smeštaj obolelih, Institut za medicinu rada i Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije postaju COVID bolnice. To je prvi put da te zdravstvene ustanove ulaze u COVID sistem, s obzirom na to da do sada nisu zbrinjavale COVID pacijente. A inače, predsjednik Srbije juče izjavio da se nada da će naša zemlja pre kraja godine imati vakcinu protiv koronavirusa, navodeći da su u toku razgovori sa jednom zemljom, kako je rekao, koja već daje vakcinu ljudima. Na ovo ćemo nasloniti i tekst koji prenosi agencija Tanjug. Rusija će u avgustu, dakle za 15 ili mjesec dana, započeti masovnu proizvodnju prve u svetu vakcine protiv virusa korona, koju je razvio Institut Gamalej, a kako je najavio direktor Ruskog fonda za direktne ulaganja Kiril Dmitrijev, do kraja godine moglo bi biti proizvedeno 200 miliona doza. Ispitivanje prve vakcine u svetu protiv virusa korona na dobrovoljcima na Sečenovskom univerzitetu u Rusiji već su uspešno završena, a cilj te etape ispitivanja bio je da se potvrdi bezbednost vakcine po zdravlje ljudi, i to je urađeno. Prema rečima Dmitrijeva, na tržištu će se prvo pojaviti vakcine zasnovane na adenovirusu, koje će dobiti zvanično odobrenje u septembru, a vakcina zasnovana na novoj tehnologiji mRNK najranije će se pojaviti početkom sljedeće godine, jer je još potrebno da se ispitanje na bezbednost. Dmitrijev procenjuje da će sljedeće godine biti proizvedeno više od 3 milijarde doza vakcina zasnovanih na adenovirusnim vektorima, što će omogućiti svetu da se efikasno bori protiv virusa korona, prenosi Sputnik. Međutim, Vitalij Zverev, akademik Ruske akademije nauka, doktor bioloških nauka i naučni direktor Instituta za vakcine i serove Mečnikov, smatra da uspeh lečenja virusa korona ne treba povezivati sa stvaranje vakcine i upozorava da sa vakcinom ne treba žuriti, kako ne bi bilo propusta, napominjući da se uobičajeni normalnim okolnostima na vakcini radi od 4 do 5 godina. Taj proces se, kako kaže, može ubrzati uklanjanjem nekakvih birokratskih prepreka, ali ni tu ne treba brzati jer je i ta birokratija, koja postoji godinama i decenijama, opravdana. Najvažnije je, ističe dr. Zverev, da vakcina bude efikasna i da nema neželjene efekte. On napominje da se prototip vakcine može u laboratoriji napraviti za nekoliko meseci, ali da je nemoguće proveriti je za pola godine ili godinu. Mnogi laboratorije i instituti u svetu ušle su u žestoku trku oko stvaranja vakcine koja će pobediti COVID-19, jer je to, između ostalog, za svaku zemlju proizvođača stvar prestiža, ali, kako kaže doktor, i profita. Samo u Rusiji radi se na oko 47 vakcina, a tri prototipa ruske vakcine protiv virusa korona pokazali su svoju efikasnost. Osim u Rusiji, vakcina protiv COVID-19 se ispituje i u Sjedinjenim Državama, Kini, Japanu, Singapuru i u nekoliko evropskih zemalja. U svetu je inače razvijen 141 prototip vakcine, a ima informacija da se radi na znatno više projekata. I ovim završavamo ovaj veliki, ali rekli bismo važan blok koji se odnosi na borbu protiv zaraze virusom korona, uz još jedno podsjećanje da će od sutra nošenje maske na otvorenom biti obavezno ako ne može da se obezbedi distanca od najmanje 1,5 metra između ljudi, i to za teritoriju cele naše zemlje.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Zupa od 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Ukrala si moje srce davno i ne znam tačno šta si uradila s njim, al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
Ti ukrala moje srce davno, ti pa hitila sny i pokoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой.
Дарья, ты си украла мне сердце. Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я тако желим да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце.
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
И зато често саням твое узне, а то на мене има лековиту моћ. I kad mi fališ ovih dana, ne znam gde je prava strana i ne znam da li je dan i da li je noć.
Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.
Дарья, ты си украла мне сердце. Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, тако би хтео да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце.
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись. Касается меня как рукой.
Дарья, ты си ука...
ukrala mi srce, Darija, i sada venem kao cvet, Darija, Darija, ja samo želim da se vratiš u moj svet. Darija,
te razbila moje srce,
Darija,
ne mogu tebe zabiti,
Darija, Darija,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
Дарья, ты си украла мне сердце. Дарья, и сада венен као цвет. Дарья, Дарья, я так уж желим, да се вратиш у мой свет.
Sedeme časova i 38 i po minuta, kazaljke su poklopljene na časovnicima koji nisu digitalni i to je dobar znak za sve vas koji ste na talasima prvog programa Radio Beograda da u jutarnjem programu počinje.
Pitanje jutra.
Koje ćemo ovoga jutra vezati upravo za jučerašnju odluku kriznog štaba naše vlade da je od sutra obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru ako, ponavljamo još jednom, ako ne može da se obezbedi distanca od najmanje 1,5 metra između ljudi. U ostalim slučajevima preporuka je, znači ali samo preporuka, ne i obaveze, da se maske nose i na otvorenom. Pa ćemo danas sa vama malo razgovarati o tome šta vi mislite, da li je porasla svest o potrebi da se nose maske, s obzirom da onako kako stvari stoje ne samo kod nas nego svude u svetu, za sada te maske uz držanje distance, odnosno razmaka između ljudi, su jedina i to i ole pouzdana zaštita od sve rasprostranjenijeg prisustva virusa. Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra, pa vi izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Da li je porasla svest da je važno, šta više neophodno, nositi masku da bismo se zaštitili? Šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja nosim masku i poštujem te propise. I rekla sam već jednom, ne želim da me ne kažnjavaju, a i želim da se zaštitim i druge.
Dobro. Kako vam se čini što se ostalih ljudi tiče, koje srećete, koje poznajete? Da li je porasla svest u vezi upravo?
Ne bih mogla da kažem.
Ne biste mogli, jel da?
Ne mogu da kažem da je porasla, jer vidim da mnogi ne nose maske. Čak i u radnji, znači, da ulaze, dešava se i to. Ali sam htjela još nešto da kažem. Pre dve nedelje sam, čini mi se ima dve nedelje, ne mogu sad da vidim te, da. Mi te novine, baš u politici je pisalo da u Austriji Austrijanci postavljaju pitanje o montiranju ove 5G mreže i sumnjaju da je ona doprinala tom širenju. Znate, neverovatno je kako se to. To je kao kuga i kolera i sve moguće do sada. Ovo je 21. vek. Onda nije bilo ove farmakologije, nije bilo higijenskih uslova. Kako se živelo, znamo, na dvorovima. Da, tako je nastala drap boja, što niko nije znao da kaže da je kraljicina paljena
prljava. Da.
Da. Ali samo mi ne smemo da kažemo.
Da.
Znate, samo nas se nama zabranjuje, ali stvarno se pitamo da li je moguće. Prvo da razmislimo. I pre nekoliko vekova, kad je i Šekspir pisao i Goethe i ostali, bilo je ljubav i mržnje i drama i tragedija i živelo se, a sad se toliko brza, tamo gde idemo stići ćemo pre ili kasnije. Čemu tolika žurba? Zašto moramo da znamo šta se sve dešava? A i ne smemo da se pravimo da nismo čuli, planove da treba smanjiti broj stanovnika, je li tako? Da je prenaseljena planeta, da treba, ne znam, 500.000 ili 1 milijarda eventualno. Znači, postoje neki planovi da se to uradi, da se pobiju, ne znam kako drugčije. A slušala sam Čovića u jednoj, on je ipak tehničko lice, ako se ne razume u medicinu, u tehniku se razume. I on postavlja pitanje, jednu doktorku Kunosić sam slušala, kako nam, ako se setimo bombardovanja i onih meta koje su sa satelita davali bombama, halo?
Ja slušam.
Da, zamislite sad sa ovim mogućnostima, mogu po nasob svakoga da gađaju svim mogućim virusima ili već čime hoće.
I šta da se radi? Ajde, sad vi meni recite šta bi ko trebalo da uradi kod nas ili bilo gde u svetu ako stvari stoje ovako kako vi kažete.
Da, evo ovako. Moglo bi, pošto se vidim, protestuje svuda. Samo kod nas je to odmah... Ja sam isto jednom pominjala pravo nad pravima, promovisano još u 18. veku, John Locke, engleski filozof.
Pravo na pobunu.
Na pobunu.
Dobro.
Ukoliko vlast ne radi o njihovom interesu, zašto su plaćeni i zašto su se zakleli. Znači, ako ne razumem ove pobune, ove proteste sada.
Malo, samo malo, izvinjavam se što vas prekidam, ali samo nam recite u jednoj ili eventualno dve rečenici.
Dobro, pokušat ću brzo.
Molim vas, da.
Recimo, u Švajcarskoj se narod pita da li hoće da im se uvede nešto ili neko takmičenje. Oni imaju sve moguće objekte za sportski.
Shvatamo. Dakle, veće učešće naroda u donošenju različitih odluka. Najlepše hvala, već sam vas sasvim dovoljno pustila. Još neko je na vezi i čeka. Dobro jutro. Da se vratimo samo na osnovnu temu, a to je da li je po vašem utisku ili sagledavanju stvari oko vas porasla svest o potrebi nošenja maski?
Nosim masku.
Dobro.
Svest još nije na potrebnom nivou. Dosta njih ima da su ne znam kako da kažem, ili nesvesni ili nesavesni i prema sebi i prema svojim najbližim, pa i šire, pa i ne nose maske. E sad, moj predlog jeste da te maske budu što kvalitetnije i da im baš ne bude pretjerano visoka cena.
Da, slažem
se. I da su jako visoke cene i ljudi jednostavno i nemaju finansijske mogućnosti da ih u dovoljnoj meri kupe, a da budu koliko toliko prikladne što se tiče i cene i kvaliteta.
To bi po vama svakako uticalo na to da se ljudi više...
Ja verujem u to da bi bile pristupačnije onda za mnoge građane naše zemlje, pa i širom sveta, a inače zaraza je vrlo opasna i smrtonosna, kao što smo i vi i ja i svi drugi svjesni svega toga, tako da bi zaista trebalo maksimalno da se povede računa o preventivi.
Najlepša hvala što ste se javili.
Hvala vam, prijatno.
011-322-5099, 322-5299, telefoni prvog programa Radio Beograda, ovde u studiju 1, odakle se emituje i jutarnji program. Neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A ja mislim da ovo sa ovim maskama, da to nije baš pametno stvar.
Da nije pametno?
Pa nije pametno stvar.
Zašto?
Imate lepo na kutijama na kojima piše da nešto se biru.
Pa dobro, i svi lekari govore da nije 100% zaštita, ali kada se stavi ta barijera u vidu maske, da ipak pomaže da se virus slabije širi.
Pa da, to tek treba da se utvrdi da se slabije širi.
Pa to je već utvrđeno da se slabije širi ako se nosi maska.
Pa tako, italijanski lekari ne kažu. Oni kažu da čak ovo nije virus, nego da je bakterija.
Da.
Tako da mislim da možda rastojanje u redu, zbog straha i zbog svega, ja sam lično prinuđen da nosim masku koju ne želim da nosim, zbog posla.
Da.
Ali ako neko smatra da treba, neka nosi. Ja mislim da ovo bez veze zbog infekcija, ostali drugi koji se javljaju zbog svega ostalog.
Da maska tome šteti, kako bi
to...
Dobro, to je vaše mišljenje, hvala najlepše. Idemo dalje, da li još neko tu? Jeste, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Takođe, izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa evo, na vaše pitanje ja bi odgovorio na sljedeći način. Ja nisam patentirao, ali sam pronašao jedan izum protiv korone. A to je, s obzirom na moje godine ja ne izlazim uopšte na ulicu.
To je vaš izum.
Da, da.
Pa da se od sve muke nasmijem, ali dobro, Rade, slušat ću.
Da sam uspio da vas nasmijem.
Da.
Ovo je čak i meni u mojim godinama dosadilo. Mediji, štampa, televizija, samo korona, korona, dajte nešto drugo, znamo sve o koroni, maltene, samo što ne, evo, ja ću patentirati moj izum, ali još nešto samo da kažem, da skratim, ne bi kao ovi moji prethodnici, vlada je dala preporuku, ja se ne slažem sa tim, ili zabrana, ili preporuka ne znači ništa, preporuka znači i ovo što sam ja rekao, ili idite ili ne idete, od vas lično zavisi da li ćete poštovati svoje zdravlje i lično vaše i tuđe.
A sad već imamo razliku između preporuke i obaveze, dakle nešto je naređeno, a nešto je preporučeno, tako da su se stvari malo promenile.
Pa nije baš ono što se kaže, kako ja to volio da je tačno, egzaktno, preporuka ili zabrani ili pusti. Sad ne sam za zabranu. Da. Pošteno, da se zaštitimo pa dok možemo.
Dobro, Rade, najljepša hvala. Prijetno. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dušan Stanković iz Renjina.
Izvolite.
Biću što kraće može.
Da.
Prva gospođa što je rekla 5G mreže i to su za mene najobičnije gluposti, kako može neka elektronika da utiče, da pravi viruse. To, mislim, niste trebali ne slušati. Ja bih jedno krucijalno pitanje postavio, koje ne mogu da postavim u 3 sata onim tamo stručnjacima. Ako vakcina služi da bi stvorila antitelo u ljudskom organizmu, je li tako?
Da.
Slažemo?
Da.
Kako onda, šta vredi vakcina ako ko je preležao ovaj koronu? Može 2-3 puta da mu se vrati. Znači njemu traje ta zaštita 1-2 mjeseca, 3 eventualno. Ja smatram, ako je to stvarno tako, i kad se napravi ta vakcina za taj virus,
da,
ona će važiti 2-3 mjeseca i opet može da se razboli čovjek.
Pa možda će biti kao sa gripom, znate.
A to može da bude samo možda.
Pa, eto.
A ovo je sasvim drugačiji tip i vidite da su Italijani rekli da ove što je sad prevežen iz Srbije, da, u Italiju, da je mutirao i da je sasvim drugačiji od onog što su pre imali i oni i mi.
Da.
To znači taj fluktuira, taj radi šta hoće.
Pa valjda ćemo ga obuzdati nekako, pa je, ja zaista imam veliko poverenje u naučnike.
Pa imam ja, pogotovo u nauku i medicinu i sve, da, to, ok. Ali vidimo svi da ni oni, ne naši lekari, nego niko još nije stavio tačku i kao, to je to.
Da, pa znam, to se i tvrdi, to niko drugačije ni govori.
Pa jedino ako možete nekako to pitanje da prosledite, koliko će vakcina biti efikasna, da, u slučaju da se i napravi, a napravit će se 100%.
Ma napravit će se sigurno, vidjet ćemo dok dođe dotle,
ja,
da možemo da postavimo to pitanje.
Ja sam optimista.
Da.
Ali znate šta, uvijek znak pitanja. Uh-huh. Ne bi da dužim dalje.
Maži, hvala vam Dušane, prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Izvolite, u programu ste.
A jesam ja?
Da, vi ste.
A nisam znao, hađi ovo. Niko ne spominje savest, ja mislim da sam spao na ispitu savest. To je jedno. Što se tiče ovi kazni, ja smatrao da je to nagrada. Za onoga ko ne posluši mere države, znači treba da bude adekvatno nagrađen, pod navodnicima, znači kažnjen.
Mm-hmm.
Kako mi sad, nije politika nego život, kaže, hoćemo da napišemo neki obavezujući sporazum sa tim i tim, da to i bude obavezujuća preporuka od naše vlasti za naš narod.
Mm-hmm.
Rastojanja toga u javnom prevozu nema. Bio jedno mjesto slobodno, drugo neslobodno, nespezič, tamo se ipak nabujemo, ne znam ja koliko, jedan na drugo.
Yes.
I maska. Ja sam našao od 40 do 200 dinara. Ne znam u čemu je razlika, verovatno u kvalitetu, ali verujem da...
Ne, obavezno, verujte mi ovo.
Da, ali verujem da nemaju svi mogućnost da kupi, recimo, 250. I mišljenje stručnjaka. Zaista mora biti unisono. Neovisno da je jedan stručnjak ovakav, drugi onakav, ja verujem u struku, ali treba i da izađu uvijek sa jednim mišljenjem.
Da.
I to bi bilo sve sa mene.
Hvala vam najljepše. Hvala također i vama, prijatno. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Meni je izuzetno neprijatno što moram ovako da se izrazim.
Samo biranim rečima, molim vas, obzirom da je ovo...
Svakako, bit ću pristojna. Znate kako se kaže, svakom stadu je potreban čoban.
Dobro.
I mislim da se mi polako približavamo tom stanju.
Stanju.
S druge strane, nešto što možda niko nije primetio, činjenicu da prvi koji su izloženi bez jedne ozbiljne zaštite
da.
Su stomatolozi. Čak ni tamo ne postoji disciplina.
Vrlo,
koja je, da. Koja je kod bilo koje intervencije vrlo neophodna.
Nisam vas samo dobro razumela, gdje ne postoji disciplina, kod koga?
Odlazak kod stomatologa.
A odlazak kod stomatologa. Pa ja koliko znam, samo hitni slučajevi u sve mere zaštite.
Da, ali ljudi čak ni tamo nemaju svest, imaju vrlo ogorčene poteze. Kada im se naglasi da je ulazak uopšte u takav prostor bez maske zabranjen.
Da, drugim rečima, po vama nije dovoljno porasla još uvek svest o potrebi nošenja maski. Hvala vam najlepše, da čujemo i posljednjeg slušatelja ili slušovaca ili slušateljku ovoga jutra. Dobro jutro, dobar dan.
Srećko je ovdje iz Novog Sada.
Izvolite, Srećko.
Pa da se predstavim, ja nosim masku i sad upravo dok
čujem da nosite.
Da, možda začuti da farbam.
I to se donekle čuje, nešto radite, ali,
ali ne smeta.
Ne smeta ni malo. Ne smeta.
Svi koji me poznaju. Što se tiče maski,
je li porasla svest među ljudima da treba nositi?
Pa sad ja mislim da su ljudi uplašeni. Ja živim pored hitne pomoći. To je neverovatno. Znači ja nisam čuo do sad ni jednom. Znači ono hitne. Ali sinoć i danas to je neverovatno. Ali ima na nešto drugo da kažem. Što se tiče uopšte globalno. Šta je moja ideja? Kada bi ljudi odlučili, na primjer, da pogledaju dnevnik u 7:30 i posle svi lijepo uzmu televizor i da bacite terase, kad bi mi to uradili, svi se prebacili da slušamo radio. Ljudi bi bili 10 puta bolji, imali bi više vremena. A da ne kažem, svu tehniku, znači sve telefone, mobilne, tablete, to treba sve uništiti. Znači da se vratimo 40 godina unazad, to bi jedino moglo da spase planetu.
Dobro, sreći.
Tehnika upropastiti. Znači, da je to sad postala već tehno sapiensi, a ne homo sapiensi.
Srećko, najlepšan, hvala što ste se javili. Srećan rad, Srećko. I ovim završavamo današnje pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Hvala svima koji su se javili i koji su pokušavali da nas dobiju. Do 8 časova ostalo je još 4 minuta. Pevaćemo sve do gonga i novih vesti prvog programa radija, a odmah zatim i nastaviti jutarnji program.
sir ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as.
Tu je opet sa vama jutarnji program, nastavljamo naše druženje na talasima prvog programa Radio Beograda, 8:07, sad će još malo za minut dva, srpski na srpskom, kao i uvek u ovo vreme u jutarnjem programu, a pre toga sasvim kratka najava nekih od udarnih tema, da tako kažem, koje smo pripremili za ovaj sat današnjeg izdanja jutra na prvom programu radija. O privredi ćemo govoriti najviše, to smo već i nagovestili na početku današnjeg programa. O čemu će biti reči? Saopšteni su rezultati trećeg ciklusa istraživanja koje se zove Zajedno kroz krizu, a to istraživanje su zajedno sproveli Privredna komora Srbije i USAID-ov projekat saradnje za ekonomski razvoj. Koji su rezultati tog istraživanja, reći će nam naš sagovornik Aleksandar Zarić iz USAID-a. A također odmah zatim razgovarat ćemo i sa Slobodanom Džinovićem, koji je član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. Neposredan povod za obraćanje Uniji poslodavaca Srbije bilo je podsjećanje ovih dana, naime mediji podsjećaju da ona pozajmica koju država daje poslodavcima za pomoć zaposlenima nije neograničenog vremenskog trajanja, odnosno da mora biti podignuta do 15. avgusta, inače će se taj novac vratiti u budžet Republike Srbije, ali ćemo sa Slobodanom Džinovićem razgovarati i o inicijativama Unije poslodavaca za narednu etapu borbe za očuvanje poslovanja u vreme pandemije. A također bit ćemo i u Pirotu i u Čačku. U Pirotu jedna komunalna tema, tamošnja toplana naime omogućit će do 30. septembra besplatno priključivanje za daljinsko grejanje. A kakva je situacija što se tiče roda voća u čačanskom kraju, a znamo da je to par excellence voćarski kraj ove godine i koji su problemi voćara, također ćemo i o tome govoriti u ovom satu jutarnjeg programa. No, s obzirom da je već 8:09, hitamo da čujemo još jednu lekciju iz srpskog.
Thank you. srpski na srpskom.
Ćirilica je naše nacionalno zvanično pismo, ali mnogi koriste oba pisma i ćirilicu i latinicu, čak latinicu više u javnim natpisima. Pa kad je već tako, ili dok se to ne promeni, dajte da pišemo kako treba. Naročito dvostruka latinična slova. Evo, menjačnica ima koliko hoćete. Skoro sve imaju neka kratka strana imena. Valjda zato što se tu menja strani novac, a mnogim od njih latinični natpis menjačnica stoji uspravno. Ali sa slovom nj, to jest nj, onako kako bi se pisalo da je natpis vodoravan.
Ako se natpisi pišu od ozgo nadole, pravopis nalaže da dvojna latinična slova lj, nj i dž ne treba da ostanu sastavljena, već drugo slovo dolazi ispod prvog. Ili, jednostavnije rečeno, ako je naziv nekog objekta publikacije ili čega drugog ispisan uspravno, kao u krštenici, dvostruka slova se razdvajaju i njihova sastavna slova pišu se jedno ispod drugog.
Srpski na srpskom.
Sve ovo važi i za ćevabđinice, piljarnice i ostale uspravne natpise sa dvostrukim latiničnim slovima. A šta ako su ti natpisi vodoravni, a gazda firme hoće da mu sva slova budu velika i latinična? Ili ako hoće da ih raširi duž celog pročelja, pa upotrebi ono štamparsko razdvajanje, kao kad smo na tastaturi iza svakog slova kucali razmak. Da li se onda dvojna slova razdvajaju ili ostaju spojena?
Kada se koriste sva velika slova, bilo u javnim natpisima ili štampanom tekstu, dvojna latinična slova pišu se tako što će i jedno i drugo slovo biti veliko, kao i ostala u nazivu. A ako se posle svakog slova pravi razmak u tekstu, što je spacionirano pisanje, bez obzira na to da li su slova mala ili velika, ako su dvojna, razdvajaju se isto kao i pojedinačna, to jest kao da su pojedinačna.
Srpski na srpskom.
S ćirilicom je sve jednostavnije. Nema dvojnih slova. U najvećem broju slučajeva svakom slovu odgovara jedan glas i obrnuto. Jedino može da se javi problem sa stranim imenima. Ono se kod nas uglavnom ne pišu izvorno, a prevode se često po sluhu, a ne po pravilima. Pa posle pogrešno prevedeno ime uđe u uši narodu i badava priča o tome kako je pravilno. Samo ne znam da li u tekstu mogu da se mešaju ćirilica i latinica kada se navode strana imena?
Strana imena pišemo tako što ih fonetski prilagođavamo srpskom jeziku, poštujući pravila transkripcije. Za one jezike koje pravopisci nisu obradili, služimo se sluhom, analogijama, oslanjamo se na opšta i jezička znanja ili tražimo pomoć u online rečnicima na internetu koji imaju audio alate. Ćirilica i latinica se ne mogu mešati, osim iz stilskih razloga, kada se navodi neki izraz na latinskom ili izvorno poznat izraz iz drugih jezika. Izvorno pisanje stranih imena iz latiničnih jezika dozvoljeno je u zagradi iza prilagođenih oblika, i to u stručnim i naučnim tekstovima. U periodici takvo pisanje nije ušlo u običaj.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
18 časova neće biti da je 18 časova. Biće da je 8 časova i 18 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najpre pre bilo čega drugog, nove temperature koje je upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima za 8 časova. Najniža temperatura sada je u Sjenici, tamo je 11 stepeni, na Koponiku je 13 stepeni, a najviša temperatura je u Banatskom Karlovcu u kom je 23 stepena, 22 stepena su u Negotinu, u Novom Sadu 20 stepeni, a u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu 19 stepeni. Ima padavina, Smederevska Palanka 17 stepeni, ali više grmljavine nego kiše u ovom trenutku. Danas u toku dana, kao što ste već mnogo puta čuli, promenljivo oblačno, ali toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 30 stepeni, u Beogradu oko 29 stepeni. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograd 1 je naš najavljeni prvi sagovornik Aleksandar Zarić iz USAID-ovog projekta Saradnje za ekonomski razvoj. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vam na prilici da porazgovaramo i predstavimo naše istraživanje zajedno kroz krizu.
Hvala vama što ste istraživali, pa sad imamo o čemu da razgovaramo, a veoma je važno. Najprije da kažemo istraživanje, ovo je treći ciklus ili treća etapa tog istraživanja. Ono je etapno trajalo i pratilo je zapravo privredu, našu domaću privredu tokom trajanja vanrednog stanja na prvom mestu, ali tako, Aleksandre?
Tako je, da, hvala vam. Ovo je zaista treći talas našeg istraživanja koje zajedno sa Privrednom komorom Srbije radimo od početka epidemije, odnosno krize izazvane pandemijom koronavirusom, i zapravo je cilj da se kontinuirano prate efekti pandemije i ekonomskih posljedica na domaće privrednike i njihovo poslovanje.
Gotovo 400 firmi iz naše zemlje koje zapošljavaju više od 20.000 ljudi su učestvovali u ovom istraživanju, što mislim da je važno napomenuti zbog prosto referentnosti ovoga istraživanja i njegovih rezultata.
Tako je, da, 396 kompanije, i ono što je važno reći jeste da su to dominantno preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeća, da je oko 5% ovog uzorka su velike kompanije. Vidjet ćemo kasnije kroz rezultate da posljedice pandemije se dosta razlikuju prema veličini, ali i delatnosti preduzeća, tako da je ovo zapravo refleksija stavova i onoga šta se dešava najmanjima od kojih ova privreda živi. I pomenuo bih samo da je istraživanje sprovedeno u periodu od 8. do 15. juna.
Ja bih to također napomenula, što mislim da je jako važno s obzirom da je u drugoj polovini jula su stvari počele da se, nažalost, ponovo pogoršavaju i sasvim sigurno da su ove nove okolnosti naglog i jakog širenja zaraze ponovo, i to nažalost negativno, uticale na poslovanje, tako da je važno napomenuti da je ovo istraživanje rađeno od 8. do 15. juna. Pitanje kako bi bili sada ti odgovori, ali ono što su bili odgovori ili da kažemo glavni rezultati ovog istraživanja, na prvom mestu je zaključak anketiranih da će za oporavak domaće privrede trebati, po mišljenju većine, gotovo godinu dana.
Jeste, do 12 mjeseci je najveći broj ispitanika rekao da će im trebati za oporavak. Ja bih tu samo dodao jednu napomenu, iako istraživanja nisu u potpunosti uporediva, da se taj broj smanjuje, odnosno da se period za oporavak firmi smanjuje u odnosu na prvo istraživanje koje je rađeno u martu. Ono što međutim ostaje kao glavni problem koji privrednici vide jeste pre svega pad njihovih prihoda u ovoj godini. Čak više od 90% njih je smatralo da će prihodi u ovoj godini pasti u odnosu na prethodnu. Tu imamo i neke, da kažem, dublje podatke, da je čak četvrtina kompanija rekla da će prihodi biti barem prepolovljeni, a svaka druga je rekao da će prihodi biti manji za više od 30%. E sad, ako vas zanima i za delatnosti, odnosno veličine, mislim da je to isto interesantno.
Kako da ne, kako da ne, zato što znamo da su neki sektori privrede pogođeniji od ostalih.
Jeste, jeste. Definitivno zavisi od veličine, od sektora. Što je preduzeće manje, to je ono ugroženije. Evo, ilustracije radi, čak petina anketiranih mikropreduzeća misli da će im prihodi biti minimum 70% niži u odnosu na prošlu godinu, a trećina je prihodovala 30 do 50% 20% manji. Naravno, nažalost, zbog mjera zatvaranja, najveće gubitke zabeležili su turizam, ugostiteljstvo, kreativna industrija, saobraćaj i skladište, znači određeni sektori koji dosta zavise od fizičkih lokacija, a kasnije ćemo to pomenuti u delu koji se odnosi na digitalne modele poslovanja.
Evo i novine danas pišu, ugostitelji tvrde da zabrana izlaska iz Srbije nije popunila njihove sobe, ali da će nekako preživjeti godinu. Drže stare cene hoteli, ali gosti još uvijek nedovoljno. Kažem, i danas novine o tome pišu, a samo je potvrda ovoga o čemu sada govorimo. Također, ono što je napomenuto, odnosno primjećeno u ovom istraživanju, jeste da su digitalna rješenja koja su prosto bila nametnuta zbog restrikcije kretanja, se pokazala, bez obzira što su bila iznuđena, da tako kažemo, u određenoj situaciji, pokazala zapravo jedan novi smjer i jednu mogućnost razvoja strategije oporavka i u danima koji su pred nama ili vremenu koje je pred nama.
Jeste, definitivno ste u pravu. To su trendovi koji su se pokazali i globalno i regionalno, ali i kod nas prema istraživanju, da su definitivno digitalni modeli poslovanja veoma bitan segment prolaska, a zatim i oporavka iz krize. Evo recimo, neke kompanije su spremne dočekale krizu jer su one osnažile već postojeće kanale digitalnog poslovanja, znači online poslovanja, što prodaje, što oglašavanje, takvih je čak 30%, a recimo oko 13% firmi je kao svoj odgovor na ovu krizu otvorilo online prodavnicu, odnosno web shop. Nekako smo svesni svi i kao građani i potrošači svi svuda oko nas da se mnogi proizvodi i usluge sada ubrzano mogu kupovati putem interneta i to je poruka koju projekat šalje već dugo vremena i pre ove krize, a kriza je samo ubrzala obavezu da se pređe na digitalna poslovna rješenja. Kogod može, postoje određeni sektori koje to ne mogu u potpunosti da sprovedu, pre svega oni koji su vezani za fizičke lokacije, dakle hotelijerstvo, turizam, odnosno ugostiteljstvo, ali neka poruka svakom biznisu, bez obzira iz koje delatnosti dolazi, da nekako da sve od sebe, da pronađe makar mali način da uradi jednu vrstu digitalne transformacije, jer svaki procenat uštede, odnosno nepropuštene prodaje, jeste možda jedna slamka spasa.
Također, zanimljivo u ovom istraživanju koje su zajednički uradili USAID-ov projekat Saradnja za ekonomski razvoj i Privredna komora Srbije ovog posljednjeg trećeg ciklusa, jeste da je gotovo 60% preduzeća organizovalo rad dela zaposlenih od kuće. Reklo bi se da svako ko je mogao, čiji posao, prosto priroda posla to dozvoljava, je iskoristio tu mogućnost.
Jeste, tu ste potpuno u pravu. Jedna od, da kažemo, pozitivnih, hajde, ako možemo tako da ih nazovemo, posljedica ove krize je da firme nisu posezale za smanjenjem broja zaposlenih, koliko su posezale za tim vrstama reorganizacije svojih radnih procesa. Vi ste lepo rekli da je skoro 60% njih organizovalo deo radnika od kuće, a s druge strane svaka druga firma je smanjila broj sati radnika. Dakle, oni koji su mogli, oni su organizovali, svi koji su to bili u stanju, a s druge strane oni kojima priroda delatnosti to ne dozvoljava, nisu posezali za smanjenjem broja zaposlenih, već za smanjenjem broja radnih sati, odnosno optimizacijom procesa, a lepa je vez da čak imamo i recimo 5% kompanije koje su i povećale broj zaposlenih u ovom periodu.
To je zaista lepa vest. Vidjet ćemo kako će biti do duše u narednom periodu, s obzirom da se kriza zbog epidemije, odnosno pandemije, produžava, nažalost, i u tom smislu ono što je posebno obrađeno u vašem istraživanju je borba za likvidnost. I to jeste možda pitanje svih pitanja, Aleksandre.
Tako je. U najvećim strahovima koje su firme iznele, na prvom mjestu se nalazi mogućnost ponovnog zatvaranja u odnosu na drugi, tada se mislilo drugi talas epidemije, ali sada vidimo da je to jedan kontinuirani talas, gdje je čak 73% ispitanika istaklo tu bojazan. Zatim na drugom mjestu se nalazi smanjenje tražnje za proizvodima i uslugama u periodu koji slijedi. 50% ispitanika se toga bojalo i također 50% ispitanika je navelo da je dalji pad likvidnosti i mogućnosti da namiruju svoje obaveze, odnosno plaćaju svoje potraživanje, nešto što će predstavljati problem u narednom periodu.
Da, i da možda zaključim ovaj razgovor time da je ono što mislim da je dobro u smislu da potvrđuje da privrednici, doduše pritisnuti ovim velikim problemom, sada imaju plan oporavka, da veliki broj preduzeća o tome razmišlja. Možda se ranije nije razmišljalo tako na duge staze, ali eto, ako se može govoriti eventualno o nekim dobrim stranama koje je donela ova kriza, sada su mnogi rešili da prave planove za budućnost, doduše to su planovi oporavka, ali je poguran taj vid ili način razmišljenja.
Ja se potpuno slažem, zapravo je ova kriza naterala da stvari o kojima se možda nije razmišljalo ili se razmišljalo za neki dalji period sada, da im se posveti pojačana pažnja, da se na njima ubrzano rade. Također strategije oporavka obuhvataju, što se tiče kompanija, i teme vezano za upravljanje likvidnošću i teme vezane za upravljanje njihovim finansijskim poslovanjem, a također neki misle i o optimizacijama troškova na različite načine, ali na prvo mjesto čini mi se da je ulazak u digitalno osnaživanje digitalnih kanala, elektronske prodaje, nešto o čemu kompanije izuzetno intenzivno razmišljaju i da to daje rezultate.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Možda samo još jedno pitanje za našeg sagovornika Aleksandra Zarića iz USAID-ovog projekta Saradnje za ekonomski razvoj. Da li je ovim trećim ciklusom istraživanja taj projekat završen ili možemo očekivati da ćete i nadalje na ovakav način pratiti našu privredu, njenu situaciju u kojoj se nalazi i oporavak, odnosno planove za budućnost?
Naš projekat je predviđen da traje do kraja 2021. godine, tako da će biti još vremena za saradnju sa privredom, praćenje rezultata i nadam se našu zajedničku komunikaciju. Definitivno u ovom trenutku ovo je treći planirani ciklus ovakvog istraživanja sa Privrednom komorom Srbije, ali naš projekat kontinuirano i sa Privrednom komorom Srbije i sa drugim poslovnim udruženjima i privredom prati, da kažem, puls privrede, meri o čemu se, odnosno koje su njihove najveće potrebe i radi na poboljšanju uslova za njihovo bolje funkcionisanje, tako da svakako ćemo nastaviti da pratimo razmišljanja, odnosno rezultate rada privrede i da komuniciramo to sa javnošću.
Najlepša vam hvala. Aleksandar Zarić bio sagovornik jutarnjeg programa Prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
27 minuta do 9, nastavljamo naše privredne razgovore, da tako kažemo, u ovom delu jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. I sada na telefonskoj vezi pozdravljamo člana predsjedništva Unije poslodavaca Srbije, Slobodana Džinovića. Slobodane, i vama dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Najlepše hvala i vama što ste nam se pridružili. Evo, malo pre smo čuli nešto više o rezultatima istraživanja koje su proveli Privredna komora Srbije i USAID projekat saradnje za ekonomski razvoj. Zanimljivo je, s obzirom da je Unija poslodavaca imala jedno istraživanje, da se rezultati u gotovo svim delovima poklapaju, ali hajde da krenemo redom. Zapravo neposredan povod da vas pozovemo i uključimo u naš program jeste da bismo podsjetili poslodavce koji nisu podigli onaj državni, da tako kažemo, minimalac za radnike, da to vreme nije neograničeno. Dakle, da bi o tome trebalo, s obzirom da je danas, evo, 16. juli, razmišljati i to završiti, jel tako?
Tako je, da, apsolutno. Mislim da već treća rata dospeva sad ovog mjeseca, tako da svi oni koji to nisu radili, moja preporuka i savjet jeste to što preučine.
Dospela je 7. jula, a može se podigne do 15. avgusta, jer oni namenski računi koji su ljudi već između sebe nazvali takozvanim COVID računima će prosto biti ugašeni posle 15. avgusta i novac će se vratiti nazad u budžet. Dakle, podsjećanje svim poslodavcima da to urade. I to je reč o ovom, dakle, prvom paketu mera pomoći države privrednicima, koji je posebno mnogo značio, na prvom mjestu zapravo značio onima koji su vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, a upravo oni su i u fokusu interesovanja vašeg istraživanja, Slobodane, odnosno istraživanja Unije poslodavaca Srbije, koje je ili završeno ili objavljeno krajem juna, je li tako, ne grešim?
Da, potpuno ste u pravu, znači ono je urađeno i mi smo ga objavili, možete vidjeti našem sajtu.
A koji su bili vaši neposredni povodi da vi radite svoje istraživanje?
A Unija poslodavaca je na samom početku pojave ove krize dala jedan veliki set preporuka o tome šta bi trebalo raditi u smislu zaštite privrede i aktualne situacije, koja je počela dramatično da krizi nadole zbog COVID-a i zbog praktično prinudnog zaustavljanja određenih industrijskih, odnosno privrednih grana, čak odmah u prvom momentu.
I mnoge te inicijative su bile poslušane, je li tako?
Apsolutno. Mi smo tražili da se uradi sistem mera koji će biti jednoznačan za celu privredu, znači vertikalno od ozdo na gore. Tražili smo da tu ne pravimo razlike u startu, ne utvrdimo tačan nivo štete šta se dešava. Zahtevali smo da se ne razdvajaju paketi za državna, javna i privatna preduzeća i u suštini sve te naše preporuke su poslušane i vlada je uradila, ja mislim, u tom momentu verovatno najbolje što je moglo. A sa druge strane, mi danas vidimo da određene industrijske grane ipak trpe značajnije veću štetu nego neke druge, kao što su hotelijeri, kao što su ugostitelji. I verovatno je sada vreme da počnemo da razmišljamo o nekim dosta usmerenijim merama koje će pomoći upravo tim industrijskim granama koje su dosta više pogođene. U tu grupu bih rekao da najviše glavobolja ćemo imati kako da sačuvamo radna mesta i firme koje su mikro i mala preduzeća, pre svega zbog svoje specifičnosti. Vi znate da je jul mjesec, sada mjesec u kojem mi počinjemo da primamo ponovo obaveze po osnovu bankarskih davanja. Znači, ovaj mjesec moramo da platimo sve dospele rate i glavnice bankama. Znači, taj moratorijum je istekao. I isto tako znate da ove mere koje se odnose na 30.000 jednokratne pomoći, pa onda za 3 mjeseca, tako za svakog zaposlenog, uslovljavaju svakog preduzetnika da nema otpuštanja u procentima, čini mi se, više od 10% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako pogledate mala i srednja, mala i mikro preduzeća koje imaju samo par zaposlenih, to bi značilo da ne sme da ode, znači,
niko.
Od 5 ljudi, praktično niko, vi gubite mere, odnosno u obavezi da vratite, znači, taj novac. Tako da, oktobar će biti velika prekretnica i mislim da ne bi trebalo da čekamo.
Zašto oktobar? Baš oktobar, izvinjavam se.
Zato što je uredba doneta tako da onaj ko je uzeo mere na vreme, praktično ima 6 mjeseci period u kome se zabranjuje otpuštanje više od 10% ljudi, odnosno bilo koja promjena u strukturi zaposlenih. Da, i to ističe otprilike negdje tako oktobar, novembar.
Da, pa evo i današnje novine pišu, odnosno pozivaju se na reči predsjednika sindikata Nezavisne Zorana Stojiljkovića, da je uopšte nije isključeno da nas na jesen čeka oko 1 milion nezaposlenih ukoliko nešto ne bude bilo preduzeto, tako da je to upravo na liniji ovog vašeg razmišljanja, vas kao Unije poslodavaca Srbije.
Pa, znate kako, ja mislim da ipak tih milion, da je to previše dramatična teza. Mislim da to neće baš tako da bude. Mi smo u ovom momentu imali...
Znači, bit će veliki talas otpuštanja, ali ne toliko velik. To želite da kažete?
Pa evo reću vam šta znamo za sada. Za sada znamo da je do sada talas otpuštanja u Srbiji bio jako mali u odnosu na ceo region, odnosno ceo svet. Znači, mi praktično, jedno što mogli da vidimo, to je neki 22.000 ljudi koji su imali manja PIO davanja nego pre krize. Dakle, ove mere su uspjele da daju rezultat. Ono što će se sigurno dešavati, a to je da će svi oni koji su pogođeni, sad već vidimo prave trendove, morati po tom pitanju nešto da rade. I mi kao poslodavci nismo baš radi da se bavimo otpuštanjima, mislimo da ipak tu sada ima prostora da se nešto uradi, ali naravno da ćemo pokušati da budemo i etički i moralno na liniji onoga što se dešava. Međutim, poslovi koji generalno ne mogu da izdrže, naravno bit će otpuštenja i ostaje da vidimo šta možemo da uradimo sad u ova dva mjeseca da minimizujemo taj procent. Tih milion, mislim da je to jako, jako ishitren broj i nisam siguran da će baš tako da situacija odvija. Ono što će definitivno se dešava, to je pre svega što ja mislim da ćemo u problemu koji ćemo ući, to je da će privatni sektor u odnosu na javni doživjeti novu anomaliju, a to je da će imati pre svega smanjivanje plata u privatnom sektoru kao posljedicu ovoga što nam se dešava u odnosu na javni koji, koliko vidimo, ima i povećanja plata tokom ovog perioda.
Da, i ono što je također, što bih volio u ovom razgovoru da kažemo prosto ljudima, to je, dakle, šta nas očekuje u narednom periodu, na neki način smo već o tome govorili, dakle, o nešto dalje u budućnosti, a to je septembar, oktobar, odnosno ova jesen, ali u avgustu počinju i oni čuveni pregovori o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu i već sada se zna da će sindikati tražiti povećanje na oko 40.000 sa sadašnjih oko 30.000, što vi kao poslodavci kažete pozdravljate, ali je to nemoguće u ovom trenutku ispratiti?
Pa mi kao poslodavačka organizacija smo promijenili svoju politiku po tom pitanju predno 3-4 godine. Vi možete da vidite da je minimalna cena rada u Srbiji dramatično rasla, opet ponavljam, u odnosu na zemlje Evropske unije u našem okruženju, a i na zemlje koje su u našem okruženju uopšte. Tako da, mi smo imali skokove koji su bili dvocifreni već duži niz godina i mislim da tu sad već imamo trend koji je jako uzlazni. Nije to eksponencijalni trend, ali to je linearno uzlazni trend. Mi kao poslodavačka organizacija zaista mislimo da značajno povećanje minimalne cene rada može da reši nama osnovni problem, a to je zadržavanje radne snage koja nam je godinama odlazila i tu smo već polako počeli da viđamo negativne efekte celog tog procesa. E sada, COVID je to malo promenio. Ja mislim da tu ako nešto uradimo i probamo da zadržimo ove ljude koji su došli u Srbiji, koji su otpušteni na zapadnim zemljama, to su sve naši sunarodnici koji su bili prinuđeni da se vrate, da tu možemo da imamo neke pozitivne. Ali po pitanju minimalne zarade, mi zaista nemamo problem da ispratimo ono što smatramo da je u ovom momentu socijalno prihvatljivo i ono što prosto mora da se uradi da bi ljudi koji primaju minimalnu zaradu mogli da prežive. Međutim, sad treba se vratiti u pitanje realnosti. Jer ta minimalna zarada, ako pogledate, opet kažem, najviše se odnosi neki 250-300.000 ljudi, to je procena, da toliko ljudi prima u Srbiji minimalac, te zarade se najviše isplaćuju u preduzećima koji će opet sada biti najviše pogođeni ovom krizom. Tako da to moramo da uzmemo u obzir. Ja nisam siguran da ćemo ove godine baš moći da idemo u tom smeru i da zajednički sa sindikatima tražimo poziciju u kojoj ćemo imati dvocifreni predlog, ali svakako možda tu ima prostora da razgovaramo i sa trećim partnerom, to je država, u okviru tog dijaloga, a to je da vidimo šta opet možemo da uradimo, da istovremeno pomognemo i privredi i omogućimo porast minimalne zarade. To znači da vidimo da li nešto možemo opet da uradimo po pitanju tih davanja i poreza koji su opet kod nas dosta, dosta visoki. Tu moramo da tražimo neko međurešenje.
I to su zapravo i ključne preporuke privrednika anketiranih u vašem istraživanju, što je izašlo i kao jedan od zaključaka istraživanja Unije poslodavaca Srbije. Dakle, dodatni krediti sa dužim grace periodima, odnosno periodima otplate, ali tako, to su sad te preporuke, odnosno ono što se odnosi na moguće dalju budućnost, ali moramo i o tome razmišljati.
Pa vidite, mi sad moramo da uđemo moramo da napravimo okvir što zakonski, što finansijski, tako da možemo da finansiramo domaću privredu i moramo da je dinarizujemo. Niko sada ne priča, ali evo, ja moram da vam kažem. Znači, kurs dinara je jako važan, toga smo svi svesni, jel tako? Znači, Narodna banka je od početka godine intervenisala sa preko milijardu evra da očuva taj kurs. Znači, nije to pitanje samo dinara, to je pitanje čak i dolara kao svetske vodeće valute. Čak i američki Fed morao da interveniše da spreči odliv prodaje njihovih obveznica, odnosno da očuva kakvu takvu stabilnost. Dakle, mi u ovom periodu moramo da vidimo kako ćemo finansirati privredu. To opet mora da bude neki dogovor između privrede, države i banaka. Ali opet moram da vam kažem, znači naravno da smo mi svesni da je država tada istrpela i svoje rezerve o ovim prvim paketom pomoći. Međutim, ako očekujemo da funkcionišemo na isti način kao ranije, a da nam tržište bude unekoliko komplikovanije i suženije zbog svega ovoga, onda, na primjer, možemo da se dogovorimo, i to je procesna stvar, da se PDV plaća po prispeću naplate novca, znači faktura. Znači, ako izdate fakturu, dobijete uplatu, onda platite PDV. Mi sada praktično unapred isplaćujemo određena poreska davanja.
Što sami još niste naplatili. Da. Da.
Tako, i sad tu polako ulazimo u određene poteškoće, zato što valute postaju sve duže i duže, preduzeća su u većem i većem problemu sa kešom, i tako da tu nešto, ja mislim, da možemo da uradimo i trebalo bi da pokrenemo te razgovore što pre.
Mogli bismo još mnogo da govorimo na ovu temu, ali verujem da smo slušaoce u dobroj meri i podrobno informisali o načinu na koji se razmišlja u Uniji poslodavaca Srbije, a praktično to bismo mogli da kažemo Slobodane, to su svi poslodavci, bezmalo svi poslodavci u Srbiji, mikro, mali, veliki, srednji, zar ne?
Da, to... u potpunosti ste u pravu. Unija u svom radu i u interesu svih poslodavaca Srbije pokušava da iznađe što bolji privredni, što bolje privredno okruženje, tako da pričamo u ime praktično svih.
I nadam se da pričamo i u ime zaposlenih i da smo ovim razgovorom pokazali zapravo da je poslodavcima stalo do zaposlenih.
Ono što ja moram da vam kažem, a to je, jer ja sam lično ponosan i na Uniju poslodavaca, na moje kolege, ja mislim da se jako odgovorno ponašali shodno ovoj krizi i nivou pomoći koje su privredna društva u Srbiji dala državi i kroz određenu pomoć i tako dalje. Tako da nema razloga da se tako ne ponašamo u buduće.
Najlepša hvala. Sagovornik jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, bio je Slobodan Džinović, član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije.
je funky a funky taj split. To je split ako ne kapiraš slang. Mi se dan danas sećemo na ST junkie. Juicy kaže sa džuske šanci. U maci maci kažu dječanci. Duvači te trube duvaju kao rađe. Dok cela zemlja gruva dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i džinđa su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na savi. Gradske mačke na betonu i na stravi. STBG funk svaki dan, celi dan. Lumenija mladi zdravi. Izrazi to ja kao Dino i Most. Kao plaveni kve. Ja sam čovek urban i imam taj rap.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Zupa od 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 9 minuta do 9 časova jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas u Pirot. Naime, gradska toplana u Pirotu donela je odluku da svim budućim korisnicima sistema daljinskog grejanja omogući besplatan priključak na toplovodni sistem. Akcija traje do 30. septembra, a više detalja čućemo od kolege Branislava Jovičića iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Stanari zgrada u pirotskom naselju Senjak pokazali su najveće interesovanje za priključak na sistem daljinskog grejanja. Do svih zgrada postoji izgrađena toplovodna mreža, a stanovi imaju sve neophodne instalacije. Bojan Ilić, jedan od stanara zgrada, kaže da je besplatan priključak veliki motiv.
Najviše se isplati grejanje na drva, ali u ovom slučaju, kad su u pitanju stambeni objekti, korisnici gradske toplane ipak imaju bolje uslove u odnosu na korisnike koji koriste druge energente, pre svega struju. Znamo da struja je najčešće poskuplja od svih energenata, tako da ipak mislim da je najbolje koristiti usluge gradske toplane u ovom trenutku.
Za besplatan priključak zainteresovani su i vlasnici kuća, ali njima su potrebna dodatna ulaganja jer je neophodna izgradnja podstanice. Miodrag Šandin, vlasnik kuće, kaže da već godinama razmišlja o priključenju na sistem daljinskog grejanja.
To je negde oko 1500 evra, što prilično opterećuje budžet kućni. Ulicom nam prolazi već toplovod. Tu treba se uraditi ta podstanica, instalaciju imamo već, jer tu je nekad bio kotao. Vrlo je primamljivo i jako interesantno.
U toplani ističu da su kapaciteti novog sistema izuzetno veliki, pa im je cilj povećanje broja korisnika. Na sistem daljinskog grejanja mogu da se priključe kuće i stanovi koji su u blizini toplovoda, odnosno gde postoje tehničke mogućnosti, objašnjava Bratislav Ćirić, direktor javnog preduzeća Gradska toplana.
Nema nikakvih dodatnih troškova, dok za bilo koji drugi vid grejanja postoje dodatni trošak, da li je to elektrokotao, da li je to kotao na pelet, sve su to troškovi. Kasnije, posle par godina, idu troškovi održavanja. Što se tiče daljinskog sistema grejanja, sve je to na toplani, sve mi održavamo i radimo, osim naravno kućnih instalacija, i mislim da je to u ovom trenutku jedan od najpovoljnijih vidova grejanja.
Najveća prednost priključenja na sistem daljinskog grejanja je smanjenje zagađenja, jer toplana u Pirotu koristi komprimovani prirodni gas. Za dvosoban stan prosečan godišnji račun u Pirotu je oko 70.000 dinara.
Na samom kraju ovog sata jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, malo o voću i povrću. Na veletržnici Beograd, pored standardne potražnje za voćem i povrćem koje je aktualno u ovom periodu, sve veće je potražnje i za dinjama i lubenicama, koje su zabeležile rast prometa u odnosu na prethodnu nedelju za oko 35%. Duplo veći rast prethodne nedelje zabeležile su i šljive i kukuruz. Šljive na veletržnicu stižu iz Prokuplja, Blaca, Valjeva i Čačka, dok je kukuruz iz Pančeva. Sve više je domaćih kupina, stigao je i plavi patlidžan, dok je iz uvoza sada aktualno grožđe, navodi se u saopštenju veletržnice Beograd. Ove nedelje stigla je i domaća jabuka Petrovača i Smedereva po ceni od 50 dinara za kilogram. Ona je među prvim sortama jabuke koja se u sezoni pojavljuje na pijacama, dok se ostale očekuju od avgusta. A šta muči voćare u Čačku? Njihovi problemi ove sezone nisu kao ranije visoki prinosi, a mala otkupna cena. Rani mraz, naime, oštetio je zasade, berbe kajsije gotovo da nema. Još više o ovoj temi od naše Silvije Pašajlić.
U Mijokovcima kod Čačka početkom jula od roda kajsije obično se sve grane saviju. Ove godine u čuvenim zasadima tek poneki plod. Voćar Mladen Nikitović kaže da na ovogodišnji rod uopšte ne računa.
Znači, nema ništa. Znači, mesto 3-4 vagona, 30-40 tona, bo ima jedno 300 kila. Nema ni za džem.
Samo 10% uobičajenog roda uvraća i Mladenove komšije, koji godišnje imaju prinos 20 tona po hektaru. Po savetu stručnjaka primenjuju sve agrotehničke mere, kao i kada su voćnjaci u punom rodu, ističe voćar Aleksandar Stojanović.
Eto, ove godine nemamo berbu, voćnjake radimo kao i do sad, znači da su u rodu, moramo da održavamo, da ih štitimo od štetočina i bolesti, ali nadamo se idućoj godini, nema šta. Ovaj posao kad počne da se radi, tu nema odustajanja i predavanja, znači čekaš naredni rod i to je to.
I ranije su na prinose uticali vremenski uslovi. Rani prolećni mraz ove godine ipak obrao je kajsije. Branko Jovanović, diplomirani inženjer agronomije, naglašava da je to glavni problem proizvođača kajsija u čačanskom kraju.
Sad je veliku površinu, znači maltene ceo taj kraj, Miokovce, Milićevce, Prijevor i to gde se gaji kajsija, ovo zahvatio taj mraz, pogotovo pored Čemernice, i to je bio najveći problem ove godine sa kajsijom.
Hladnjačari još nisu planirali otkup, pa se i o otkupnoj ceni ne razmišlja. Tako je i u hladnjači Superfrut u Miokovcima, kaže Boris Petrovski, direktor te hladnjače.
Sve će to završiti kupovinom malih količina privatno po kućama ili na kvantaškim pijacama. Što se tiče izvoza za Rusiju i za zapadne zemlje, toga također nema, niti ima kvaliteta, niti ima prinosa.
U čačanskom kraju kajsije se gaji na oko 500 hektara, najviše u Miokovcima, selu poznatom po tom voću. Proizvođači se ipak nadaju da će narednih godina plasman na strana tržišta biti obnovljen.
Sad će vesti, pa odmah zatim i poslednji sat Jutarnjeg.
Thank you.
9 je časova i 14 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda u ovom trenutku želi vam dobar dan. Zajedno smo prošli kroz jedan lep i dobar deo današnjeg jutra, ovog četvrtka 16. jula, i sad ćemo u narednih 50 minuta okrznuti i početak današnjeg dana. Na početku i ovog sata nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju sledeće. Najtoplije trenutno je u Zrenjaninu, u Kikindi i u Banatskom Karlovcu 24 stepena. Najniža temperatura je na Kopaoniku 13 stepeni, u Sjenici je 16 stepeni, na Zlatiboru 17, u Kruševcu 19 stepeni, u Požegi 18. U svim ostalim mestima temperatura je 20 ili više od 20 stepeni, u Beogradu konkretno 20 stepeni, u Novom Sadu 23, u Kragujevcu i u Nišu 21 stepen. Trenutno padavina, ali slabih, uz grmljavinu ima i dalje u Smederevskoj Palanci, a u ostatku zemlje reklo bi se ipak više oblaka nego vedrine na nebu. Promenljivo će biti u toku današnjeg dana, ali toplo sa temperaturama ponegde i do 30 stepeni. A sad ćemo da čujemo kako je vreme u Banja Luci. Pozdravljamo na telefonskoj vezi Dejana Andrića iz Nevid teatra u Banja Luci. Dejane, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalacima Radio Beograd 1 i Uhvati dan. I ovde je izrazito toplo i sunčano, a evo već je sada temperatura kao i kod vas što će biti u toku dana. Ovde je već sada 30 stepeni.
30 stepeni u 9 sati? O, kod vas će svakako biti onda toplije nego kod nas u toku dana će biti ponegde 30 stepeni. Znači, lepo sunčano i nasmejano je ovo, počinjemo ovaj razgovor sa Dejanom Andrićem iz, kao što rekao smo, Nevid teatra, za koji trenutak ćemo dati i ličnu kartu ovog teatra, ali da kažemo najpre slušalcima koji je povod za razgovor. Naime, Nevid teatar u saradnji sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije u okviru projekta Obrazovanje kroz igru, koji se realizuje opet pa kroz zajednički regionalni program Ujedinjenih nacija Dijalog za budućnost, je, koliko je juče, uputio jedan poziv svim autorima, autorkama i iz Bosne i Hercegovine i Srbije pa iz Crne Gore, za šta? Da napišu, pa onda i pošalju originalne bajke i basne. To je toliko lepo, Dejane, da mi nismo odoleli. Mi, evo, već 16. zovemo da objavimo, iako će konkurs trajati punih mjesec dana, sve do 15. avgusta. Da čujemo koju reč više.
Morat ću da vas ispravim, da će sve do 15. septembra.
O, jel da?
Da, da, 60 dana.
Dobro, možda onda negdje i vi da ispravite, gotovo. O, oh, da, ne, ja sam, pardon.
Nema veze,
ko radi, malo pre sam rekla da je 18 časova, tako da imate posla s nepouzdanim voditeljem. Šalim se, naravno, do 15. septembra. Da čujemo sada više detalja, ovo je već na tragu vrlo komične basne. Ne znam ni čemu. O čemu se radi konkretno?
Evo, što vi kažete, već smo 16. juna mi odlučili da pozovemo i da razgovaramo o tome. Evo, mi moramo da vam kažemo da smo mi već juče dobili prvu prijavu.
O, divno, zaista divno. Šta je stiglo, bajka ili basna?
Basna je stigla iz Tivta, tako da požurite, možda zakasnite.
Do 15. septembra ima vremena, ako treba mi ćemo i podsjetiti umeđu vremenu, Dejane. No, dakle, bajke i basne, da se napišu originalne bajke i basne, doduše, tematski okvir je određen. U pitanju su kulturne raznolikosti, je li tako?
Da, kulturne raznolikosti je tematski oblik, kao što ste rekli, ali kulturne raznolikosti su ogromno polje, jedno i umjetničko i kulturno, tako da mislim da ljudi na to neće predstavljati nikakav problem, da se raspišu u svojoj kreativnosti, imaju za to 60 dana, a imaju ove trenutno okolnosti u kojima su da mogu još više da rade na svojoj kreativnosti, za koje nemaju vremena u normalnom životu, tako da mislim da i ono što je recimo za ovaj naš javni regionalni konkurs isto bitno je to da osim originalnog teksta bajku ili basnu koju žele da napišu i pošalju. Mogu da pošalju neograničen broj bajki i basni, a mogu i da pišu i o problemima obrazovnog sistema u državi u kojoj žive i da navedu konkretne ideje reforme obrazovanja. S tim nastavljamo naš konkurs koji smo ostvarili, ideju samoga konkursa i samoga projekta od prošle godine, jer prošle godine smo ovaj projekat i realizovan prošle godine širom Bosne i Hercegovine, a ove godine na regionalnom nivou. Tako da smo i prošle godine imali konkurs za dramske tekstove za mlade uzraste od 18 do 30 godina koji su isto tako pisali o obrazovanju u Bosni i Hercegovini, jer mi u Bosni i Hercegovini imamo 14 ministarstava za obrazovanje i 30 zakona o obrazovanju. Vjerujem da i u Srbiji, pošto pratim i čitam i svašta se dešava, tako da ljudi mogu pisati o tome.
Da, e sad samo da kažem ovako, što se tiče ovog dela konkursa koji se odnosi na bajke i na basne, dakle, svi su pozvani i postoji mali broj uslova, da kažemo. Prvo, nije ograničena dužina, je li tako, niti bajke, niti basne, mada znamo da je basna kraća forma u svakom slučaju od bajke, ali nema tu nekog ograničenja, je li tako?
Nema nikakvog ograničenja, vrlo jednostavno, autor i autorke mogu prijavu da prevozno sa našeg sajta projekta obrazovanje kroz igru.com. Prijava sadrži osnovne podatke u sebi, originalnu bajku basnu, kao što ste sami rekli, bez ograničenja i zapažanje osnovnim problema obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori.
Da, tu kažu da postoji, znači ako sad ja dobro imam ovo ispred sebe, ograničenje, dakle ta zapažanja treba da budu do jedne kucane strane, odnosno oko 500 reči, je li tako?
Pa da, ovdje što se tiče originalne bajke i basne, dozvoljeno da pišete koliko želite, a ovdje nekako pokušavamo i da sažmemo vašu misao.
Da. E, ono što...
Tako da mogu to da, ali mislim, ljudi mogu da se prijave na naš konkurs ukoliko i ne pišu bajke i basne, ne bave se tom vrstom kreativnosti, ukoliko žele samo da napišu svoje zapažanje o svojim problemima. Oni naravno ne učestvuju u izboru za najljepšu bajku i basnu, ali eto imaju priliku, zato što ćemo mi analizu svih tih odgovora kao i prošle godine koji se nalazi na našem sajtu objaviti javno.
Da, i osim toga, ako će sve biti kako se nadamo da ili želimo da će biti tamo s jeseni, odnosno već prema zimi u novembru, vi najavljujete zapravo dvodnevni obrazovni program u Banja Luci, gdje će prvog dana biti upravo predavanje na temu obrazovanja dece i mladih, a svakako će se u obzir uzeti ili će celo predavanje biti na osnovu onoga što je stiglo kao predlozi ili razmišljenja onih koji su se uključili na ovaj konkurs.
Pa da, upravo to organizovat ćemo, kao što ste rekli, predavanje o obrazovanju, gdje će prvo trajeće dvodnevni taj obrazovni program i mi ćemo pozvati do 10 autora i autorke koje ćemo izabrati na osnovu ovoga konkursa da budu naši gosti u Banja Luci, koji će imati priliku da interaktivno učestvuju u tom obrazovanju, u predavanju obrazovanju, a predavanje ćemo i direktno prenositi, tako da će svi zainteresovani širom regiona i svijeta imati priliku da gledaju, a nakon toga sljedeći dan ćemo napraviti javno čitanje bajki i basni, tako da će svi moći da jednostavno i pročitaju svoju bajku i basnu onako kako žele. Mi to radimo sve zbog toga što želimo da promovišemo autorsko dramsko stvaralaštvo, jer smo mi autorsko pozorište, težimo da postanemo i onaj najvažnije nekonvencionalno autorsko pozorište u regiji. Imamo i autorske tekstove i sve osmišljavamo sami, tako da eto, prosto ljudi koji se bave autorstvom imaju sada priliku da napišu, da svoj rad pročitaju javno, a mi ćemo i u okviru ovoga projekta, pored toga što će ljudi pisati, imati priliku i da čitaju, izaćemo ilustrovanu knjigu najljepši bajki i basni.
To sam htjela da kažem, to je dakle jedna lepa posljedica, da kažemo, ovoga konkursa i ta knjiga će imati 4 izdanja, od kojih je jedno štampano, ovo što sad vi govorite, Dene.
Jeste. Jedno je štampano izdanje, Imaćemo 100 primjeraka, imaćemo elektronsku verziju koju to iste ilustrovane knjige. Kad kažem ilustrovane, to znači da će svaka bajka ili basta koju bude izabrana biti posebno ilustrovana.
Uh-huh.
I imaćemo elektronsku verziju koju će ljudi moći da preuzimaju besplatno potpuno na našoj stranici projekta, audio knjigu moći će da slušaju, uh-huh. da ne znaju ljudi da ta forma još uvijek nije zaboravljena,
da.
Pošto obožavam radio i drame, i to volio da nikada ne umre,
da.
Tako da ona i imat će priliku, ja posebno fokus će biti za djecu sa ugroženim osjetljivu i objavit ćemo audio knjigu u saradnji sa stručnjacima za djecu sa poteškoćama u razvoju.
To je sve tako jako lepo, Dejane, i tako nam se to dopada. Evo još jednom da kažemo, dakle, do 15. septembra traje ovaj javni regionalni konkurs za najlepšu originalnu bajku ili basnu za decu. 30. septembra će se znati imena pobednika. Slobodno možemo da kažemo u množini, zato što do 10 najuspešnijih će biti nagrađeno, ne obavezno 10, nego do 10, eto samo to da napomenemo. O tome ko je najuspešniji bio u pisanju bajke, originalne bajke ili basne, odlučit će, ako sam opet dobro shvatila, samo jedna osoba, a to je nagrađivana književnica iz Banja Luke, Aleksandra Čvorović.
Aleksandar Čorović, upravo tako, a naravno i mi ćemo čitati bajke, basni za Devi teatra, jer smo autorski, pa ćemo malo... Da. Ja iskreno radujem se, ne mogu da očekati da ljudi počnu da šalju i da mi to čitamo, iz razloga što mislim da će zaista biti, nadam se, mnogo tih bajki i basni. Ja volio bih i bake i deke da pozovemo da pišu, jer naše predstave su namenjene svima i od 3 do 133 godine i djeca mogu da pišu, jer bez obzira što su maloljetni, doći će u pratnji roditelja u Banja Luku, tako da smo mi to sve organizovali. Bez obzira na starostnu dobu, ljudi mogu da pišu, a pored tog svega, bojim se da ne zaboravim, zato što ima toliko tih aktivnosti, mi ćemo objaviti i animirani multimedijalni pozorišni bonton radi obrazovanja pozorišne publike.
Divno, tako divno, da. Nevidovci, vi to sve jako lepo radite. Zašto se Nevid teatar zove Nevid? Je li to nešto neviđeno do sada, pa je zato Nevid ili?
Kako god želi svako sebi da prihvati, može kao i nevidljivo pozorište, kao omaž nevidljivo pozorište Augusta Boala, a u suštini upravo i to neviđeno pozorište. Ne vidimo se, a tu smo.
Ali doćete u gostu, vidim da je najavljeno vaše gostovanje u 10 gradova Srbije, je li tako?
Jeste, u 10. Nećemo ni jedan da propustimo.
Dakle,
da, Užicu, Šapcu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Subotice, Smederevu, Beogradu, Novom Sadu, Somoru i Vršcu. Gostovat ćemo ako sve bude kako treba, ja se nadam da će biti.
Svi se nadamo.
Apelujem na ljude da svako sebi povede više računa i da malo razmišljaju o javnom dobru.
Da.
Bićemo gostovati u decembru u ovih 10 gradova, izvešćemo predstavu Princeza Zlatkog kraljevskog boja, naša autorska predstava, autora i reditelja iz Devi teatra višestrukog građevina Marka Dukića, i organizovat ćemo, to je realizovati 20 dramskih radionica za djecu uzrasta od 4 do 6 i od 9 do 14 godina.
Mi smo se Dejane tek sad upoznali i ovoga ima zaista toliko, a ovo je ipak radijski jutarnji program, da ljudi sad ne pomisle da nas dvoje ovako časkamo u nedogled. Ja bih za kraj samo voljela da još jednom kažemo, dakle, adresu, naravno internet adresu gde ljudi mogu da se obaveste, skinu tu neku aplikaciju, formu za prijavljivanje, ako već tako šta treba, i da znaju gde da šalju, na koju adresu da šalju svoje tekstove ili svoje zapažanja o problemima obrazovnog sistema u BiH, Crnoj Gori i u Srbiji. Evo, to bih voljela samo za kraj još jednom da kažemo, Dejane.
Javni regionalni konkurs je otvoren od juče, trajeće do 15.9. Upravo to, web stranica je obrazovanje/igru.com.
Vrlo jednostavno. Mnogo vam hvala, veliki i lep pozdrav, pratit ćemo, s obzirom da je ovo proces, pratit ćemo, pa ćemo eto zajedno da popričamo i o onima koji su pobednici ovoga konkursa, a onda eto nadajmo se u decembru i da se upoznamo kada dođete, između ostalih gradova ovde i u Beograd.
Hvala vam najljepše na pozivu, želim vam svima svako dobro i jedan imate lijep slučaj pozdrav iz Nevi teatra i Banja Luke, pa do slušanja, prijatan dan.
Također i vama, Dejan Andrić iz Nevid teatra u Banja Luci, bio je naš gost telefonom.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 mjeseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca toga vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. I kroz 1000 godina od danas, deca će slušati ime ovog čoveka kada budu učila o čovekovom prvom spuštanju na mesec. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg Vasionskog broda.
I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u Vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
16. jula 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu filmsku ulogu odigrala je u filmu Izdajnik, Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan Zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitansku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima rusa.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je austrijski dirigent Herbert von Karajan. Bio je jedan od najistaknutijih dirigenata posleratnog perioda. Tokom karijere sa oko 50 horova i simfonijskih orkestara nastupio je više od 5000 puta. Bio je poznat po dirigovanju zatvorenih očiju i bez partiture pred sobom. Na Karajanovom repertuaru najčešće su bila dela Beethovena, Brahmsa, Wagnera, Mozarta i Čajkovskog. Događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Steže, a tvoj moj život jedan od drugog veže. Šta smo rekli, rekli smo, nema nazad s ovog puta, dok si danas rušio čitav svet za par minuta. Ma nije moguće da me svaka reč tvoja gađa, nisi ti čudo Božije što se jednom u životu rađa. Sve izgubljeno je nađeno, a gde si ti? Da li te dužan da boli, na svoje mesto vraćeno, a gde si ti? Sa nekim ko te ne voli, ne verujem da me ne voliš, ne, ne, ne. Svaku svoju reč još čuvam kao posvetu od srebra i ne mrzim te što si me gurnuo sa sedmog neba. Još po tebi ravnam svaki korak moja. Što se ljubav meni sveti, ma nisi moja, više nisi.
Sedamnaest minuta do 10 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program još malo sa vama, a o sportu ćemo u narednih nekoliko minuta, konkretno o boksu. Pandemija, odnosno epidemija virusa korone, odložila je u našoj zemlji i finale play-offa u boksu Loznica-Radnički. O tome i o još nekim temama sa trenerom Radničkog, Milivojem Bašićem, razgovarao je kolega Milan Biković.
Gospodine Bašiću, vi ste strateg Radničkog sa Crvenog krsta. Nije vam lako ovih dana? kako protiču dani, kako trenirate, kako se pripremate na kraju krajeva za finalne susrete sa ekipom Loznice i kako održavate formu?
Pravo da vam kažem, u velikim smo problemima zbog ove situacije koja je eto poznata svima. Nije to samo kod nas, to je na nekom svetskom nivou. Teška je situacija. I onda boksera, klinaca i dođu i ne dođu, a onda ja kao trener koji radi na tome da bude discipline, da bude redovnost, da bude to prisutno, ne mogu da se ljutim jer imaju roditelja koji utiču na momke, razumiješ, ne daju im da dođu. Što je razumljivo, moram se sa time i složiti. I ja sam roditelj, tako da ja sam tu hteo da iskoristim prisustvo ovih naših Rusa, naših, jer to su bokseri koji su dobili srpsko državljanstvo, koji će iduće godine na svjetskom prvenstvu boksati za Srbiju i onda su oni registrovani za radnički boks, radničko, pa sam ja htio da oni tu kroz treninge da budu uzor im našim momcima, mladim momcima, da naši momci gledaju, da treniraju zajedno, to je velika stvar za psihu, za kad imaju od koga da uče, da gledaju. Ne znam kako će se stvari odvijeti i da li će se ovo promeniti, da li će ova situacija oko ovoga malo krenuti na bolje, jer ne znam, sale mora da se zatvaraju, onda u treninzi moraju da se odviju u neka nezgodna vrijeme, ne mogu ja sad tražiti od momaka u 2 sata dođu i neko ima obaveze kući, neko radi, neko vamo, neko namo, a u 2 sata moraju da treniraju, jer u 4 se zatvara sala. I eto tako da vam kažem, na velikim smo mukama, ali što znam, ostaje da čekamo da vidim da ako se situacija promijeni za jednu mjesec, 2 dana, verujem da hoće i trebalo bi, jer ništa ne traje večno, da održimo taj finalni meč sa Loznicom. Što se tiče polufinala, mi smo tu odradili dobar meč. Bio je dobar meč u Nišu, žao mi je što nije bilo publike, ali takve su okolnosti, jer mogla je publika da uživa, jer što se tiče Loznice, ona je dobra ekipa, ali mislim da smo mi ipak u prednosti u odnosu na njih. Imamo veći kvalitet, veći potencijal, je jači naš nego što je njihov, ali boks je boks, nikad se to naprijed ne može reći, jer boks deli sekunda, promijeni situaciju. Ja sam optimista, verujem da ćemo mi pobediti, da smo, mislim da smo bolji, a sad vidjet će se kad dođe trenutak da se riješi i vidjet ćemo ko će biti bolji na kraju krajeva.
Milivoje, šta mislite, ko je imao teži zadatak u polufinalu? Da li je vas više namučio tim iz Niša ili Loznicu ekipa iz Valjeva?
Pa ne znam kako da vam kažem, mislim da su tu slično kvaliteta Valjevo i Niš. Slično, recimo, šta znam, ovi imaju, Nišlije su imali 2 stranca, jedan je mnogo dobar bokser, taj Bugarin koji je mnogo dobar bokser. Ovaj isto Bugarin u prvoj kategoriji nije loš bokser, dobar školovan, jer bugarska škola boksa je dobra. Oni su uvijek imali dobre boksere. Međutim, naš bokser je Gligorić bio bolji, tako da je pobedio oba meča. Što se tiče Loznice, oni tu imaju isto tako Petakovića koji je dobar bokser. Imaju ovog našeg Poletana koji je isto tako dobar bokser. A ovo im ostalim kategorijama za nijansu su slabi u odnosu na ove dvojicu koje sam napomenuo. Ali boks je čudan sport. Deli sekunda, trenutak nepažnje promijeni situaciju. Nikad se tako u boksu možeš prognozirati nešto u nekom drugom sportu, ovamo namo neko je favorit, nego ona, a boks je specifičan. Tako da, mada, ja verujem, budući da se radi kod mojim kvalitetnim bokserima u mojoj ekipi, tako da verujem da smo mi generalno za jednu dobru nijansu kvalitetni od Loznice. Zato sam i rekao, ne zna se nikad u boksu, ali ipak mislim da smo mi za tu nijansu jednu dobru bolji i da ćemo mi pobediti.
Radnički ima strance, uslovno rečeno, pominjali ste to, da. Ima i Loznica svoje strance.
Da,
mi idemo
da.
U susret i svetskom prvenstvu koje će se održati sljedeće godine u Beogradu i to je velika prilika za dodatnu afirmaciju boksa i povratak boksa tamo gdje je nekada bio na ovim prostorima. Da li se slažete?
Naravno da se slažem, jer ipak mi smo nekada bili svetska sila u boksu, mi smo bili zvanično po nekom rangu, bili smo četvrti na svijetu po kvalitetu boksa. Tu su bili Sovjetski savez, Amerika, Kuba pa i Jugoslavija. Mi smo inače bili, eto rekao, sila. Međutim, od normalno, sad da ne analiziram razloge pada boksa, ali uglavnom raspadom države situacija sve ovamo je izmenila. Znači, sad mi nemamo taj kvalitet. Ja znam, posle svjetskog prvenstva u Beogradu, kada je bilo, ja sam tada bio mlad momak, klinac, što bi se reklo, 20 godina, sjećam se da su sale bivale pune posle tog prvenstva, što je inače razumljivo posle takvog takmičenja. E, to bi trebalo iskoristiti, pa da se boks nekako, da se malo vrati popularnost kod medije, kroz štampa, televizija, sve to ima uticaja, naravno, pozitivnog na omladinu, na mlade momke.
Hvala vam puno na razgovoru, Milivoje.
Molim.
Puno uspeha, bio je to Milivoje Bašić, trener Radničkog sa Crvenog krsta. Čekamo rasplet, čekamo finale play-offa između Radničkog i Loznice i verujemo da će uskoro, kada pandemija dozvoli, i to finale biti održano.
Prijatno, hvala.
Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. I'm good at keeping my distance, I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you?
7 minuta do 10 časova. Još jednom ćemo vas podsjetiti da su temperature u našoj zemlji između 13 stepeni koliko je na Koponiku, gde je najhladnije, i 24 stepena koliko je u Zrenjaninu, Kikindi i u Banatskom Karlovcu. To je trenutno najviše izmerena temperatura. U Novom Sadu 23, u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu 21, toliko je i u Nišu. A o tome kako nas vreme danas očekuje, čućemo još jednom precizno od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
Toplo ujutro i pre podne iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugoistoku, od sredine dana i u ostalim predelima promenljivo oblačno, mesimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Uveče i tokom noći jačeno oblačenje na severu. U Beogradu toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče promenljivo oblačno, u pojedinim delima grada moguće je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 29 stepeni. Tokom noći jačeno oblačenje.
Oblaci će se iznad naše zemlje zadržati i sutra i većem delu Srbije doneti kišu, pljuskove i grmljavinu uz pad temperature. Samo će se na istoku i jugoistoku zemlje tokom većeg dela sutrašnjeg dana zadržati suvo i toplo vreme. U subotu promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na istoku i jugoistoku. Promenljivo oblačno i sveže očekuje se i u nedelju, ali u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Popodne u nedelju se očekuje ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, a od ponedeljka se predviđa pretežno sunčano sa temperaturom u postepenom porastu. I još jedna informacija koju smo primili tokom jutarnjeg programa. Virus zapadnog Nila registrovan je kod komaraca u nekoliko opština i u nekoliko gradova u Srbiji. To je izjavio dr. Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide. Komarci su zaraženi u Beogradu i u još nekoliko gradova u našoj zemlji. Dr. Ivan Aleksić je rekao da se komarci nalaze uglavnom na, kako je kaže, grobljima i u šumskim kompleksima i na nekoliko mesta u urbanim sredinama. U Beogradu su registrovani u Banjičkoj šumi, oko groblja kao što je Mali Zbeg, u priobalju Dunava, potom u Kotežu, Obrenovcu i na Banovom brdu. To je ta posljednja informacija u današnjem jutarnjem programu. Hvala vam na pažnji. Hvala na vam što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda. Pozdravljaju vas Nenad Kamidžorac, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da ostanete na našim talasima. Pevaćemo do 10, u 10 nove vesti, a odmah zatim i magazin na prvom. Prijatno i do slušanja. Oh,
pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you.
Don't give up, don't give up, don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up.